Sigurlust?
Já, þetta er Sigurlust.
Ok. Góðan bara sem þátt. Ok, ég bara byrja svona.
Mm-hmm.
Jó. Hæ, fólk, við hérna, nú leimur þess að séum að taka upp fyrsta þáttinn.
Alltaf byrja þetta bara á Sigurlust.
Já, 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 kannski, já. Hérna, við erum hérna að byrja nýtt dæmi, sko. Já. Þannig þið hlusta á glænit. Dæði nennið glænit. Við erum bara tveir, sorry, það er engin gestur innan.
Never have been done before.
Nei, við erum að finna upp hjóli hérna sko. Þetta verður svona Sko, leið mér útskýra þetta. Við gáum út núna, síðustu þrjá mánuði cirka, tvo þætti viku
já.
Af viðtölum. Og það gekk vel fyrir með spilanir og bara, þú veist með að fleita podcastun áfram hannig.
Augljóslega.
Já, já, og var mjög gaman, eða ekki augljóslega, ég meni kannski það geta floppað.
Augljóslega, meiri gestir, meiri views, eða þú veist það bara.
Já, já, einmitt. Og það var mjög gaman, allt hannig, eða þú veist það mikil vinna.
Já.
Já, svo fórum við núna, við byrjum núna í janúar, við erum búin að gera janúar, einn þáttur í veitingu, gestur.
Já.
Það var engin vinna, fannst mér.
Það er mjög lítið vinna.
Nei, meina, þú fórst í Þýskalands í þrjár vikur. Ég er bara búin að hugsa, skilur, við erum ekki búin að taka upp viðtalinni í hálfa mánu, skilur.
Já, hvað svo þess.
Og samt eigum við viðtal eftir, skilur, í bankanum.
En þér líður þetta, þér líður þess að þetta sé ekki vinna út að þú veist, þú færir viku pásu.
Já, rauninni, já, mér líður þess að sé ekki að því að sko, við varum komin með að þannig, af hverju er ekki að horfa þig? Ég er bara, ég er að horfa viðmælendar, það er enn opnin, sko. En enna, viðmælendar, hlustenda. En enna, já, það var orðið vinna að því vorum orðnir seinir, skilur. Þú veist, það var líka jólasísoni, skilur. Það var alveg vesen, sko. Og annað, þú veist, og þegar ef við erum orðin seinir þá er þetta orðin vinna en núna er þetta ekki vinna af því við erum bara þú veist
að vinna
núna er ég bara þú veist að senda einu hérna ég vil taka þannig vital þú veist þá er maður spenntur en þegar maður vantaði gest það var vesen bara svona fuck hvern eigum við að fá vital skiljum maður bara hausinn var tómur skiljum
ég fæst líka alveg svona ekki kvíða en svona ég fæ alveg svona bara oh my god sem ég ekki að gera þegar þú sendir mig svona 80 gesti og við erum bara búin að bóka alveg bara fram í febrúari eða þú veist eitthvað svona
svona nei við erum ekki þannig núna
eða við erum með tvo gesti núna þá erum komnir alveg smá inn í febrúar
já já. Já, finnst þér óþægilt?
Já, þú veist, ef ég of langt fram í tíman,
já,
þá er ég bara...
Já, þú ert með að plana fram í tíman?
Nei, samt ekki, en bara, þú veist, þá er ég stundum að hugsa bara eitthvað svona... Hvernig var maður að raða gestunum, þú veist, á þess að kom undan þessu undan, eða þú veist,
já, já.
Og TikTok með þessum, verður TikTok með þessum góð, fá þessi views og þú veist, eitthvað svona, bara, ég er alltaf bara já. Eitthvað...
Ég fer ekki að pæla þessu, sko.
Nei, views maður, það eru hættuleg, sko.
Já, Einar hefur ágjörðis viewsum, sko.
Nei, auðvitað, þú
veist, nei, ekki ágjörðis.
Nei, samt auðvitað, ef þetta er, þú veist, ef myndir vilja breyta sengtum í vinnu eða eitthvað svona dóti, þá finnst þér alveg gaman að skoða tölur.
Já, já, jú, ég alveg samanlega, ég skoða tala líka sko.
Já.
Sérstaklega dálnota hana CVS-fæl.
Já, þú varst að finna hvað því.
Já, en... það getum við að setja í Excel og setja upp graphs og eitthvað.
Já, ok, ekki sínum ekki að gera það.
Það er cool.
Þá er það bara að stóra hættulegt.
Nei, og því líka, þá getur séð bara alveg hvernig views voru hverjum bara... einstu dag.
Já.
Vistu, þú skrolla alveg hátt upp, þá er bara 0, 0, 0 oft, sko.
Já, náttúrulega við tókum okkur frí já, já, já. Í ár sko.
Það var sad, skilju, enginn spila þáttinn bara einan dag sko. En núna er, við hefum ekki fengið þannig bara fór að byrja um þetta sko.
Það er ekki búið að vera dauðu dagur veist, það er ekki búið að vera null views bara
mjög langa tíma.
Í fárann langa tíma já. Og ég er alltaf einn hissa, sko. Ég er alltaf bara what the fuck já, hvernig eru svona margir hlusta þótt að það er ekki búið þáttur í viku
já, já.
Það var bara svona
ég er alveg búin að vennast í ég er alveg bara pirrar að það er ekki yfir 50 og við erum ekki búin að gefa út í viku
já, en þau samt er ég bara hvað er fólk að hlusta á? Ég er alltaf svo forvitin hvað fólk er að
já. Fara maður getur ekki séð það
nei, og það núna er
jú,
maður getur séð það mér stæði ekki alveg ekkert
nei, þetta sökkar þetta
en núna er alltaf komið 100 og þú veist þáttur 106 er að koma núna á morgun þegar við erum takt upp
já.
Og maður veit ekki hvað fólk er að fara að hlusta á og þetta er svo different
einmitt, maður er komið svona library það er eins og margir youtuberar sem eru komið 1000 vídeó bara af einhverju random shiti sætskilega með svona vídeó sem bara how to fix this, how to fix that sem
já.
Er ekki svona sem bara endist að eilifu
eins
og gera review á linsu linsu eru til og stöningi
já.
Þeir fá views bara sem vídeó pop off
bara langt frá
já. Já. Það er crazy, þú veist það er svona þetta er svo passive income
já.
Basically En
algjörlega sko
algjörlega við erum hérna sko hérna.
Þetta er svo skrítið eitthvað, ég veit ekki okkur
já, þetta er áhverð sko já, þannig, já, vá, við erum ekki sem búin að tala um hérna hvað erum að gera
nei, við fórum strax
já, herri, sorry
ég held nefnilega við getum alveg að fara í bara einhverjar bara
já, við ætlum að fara að kynna það fyrir núna fjórum mínútur með eitthvað þannig já, það sem við erum að gera núna er að við erum tveir og núna verða alltaf tveir þættir í viku einn þáttur sem bara svona eins og hefðbundin tveifælega
sem er bara viðtal. Professional viðtal
bara já, þú veist, bara svona viðtal, skilur
bara viðtal, já.
Já og síðan verður einn þáttur ef við náðum því, þú veist, það verður ekkert stress á því.
Nei, þetta er bara svona auka.
Já, bara auka þáttur, það sem við erum bara tveir og já. Tölum um einhvað, svo núna eru að bara spjalla saman en það sínum planið og allt þannig en svo allir að kannski að gera svona eitthvað topic, eitthvað skilur mér er náttúrulega að fara út í svona sögur skilur, að þú veist, þess að ég var að horfa átt hann að gæna á TikTok, en að hann fór hans í pásu núna og lenti ég ykkur í slýsi But then, gæin, hefur séð hann?
Nei.
Hann segir svona sögur, ég var háður í sko, en ég svo hann leiður að það núna, en að því hann var alltaf að segja bara eitthvað kom eitthvað random ass fólk, bara eitthvað sem er ekki sem þekkt, eitthvað neitt hannig bara Karen here, she bla bla bla, gerði þetta og svo, but then her leg fell off eitthvað svona bara crazy, svo útskýra hann og maður er bara eitthvað, wow, maður er svona dettur inn í þetta og maður bara verður að klára vídeoið og það eru oft bara eitthvað 3 mínútur
já.
Og þetta er á TikTok og maður bara horfir, þú veist, þetta er crazy gæði, sko.
Þetta er að þannig algjört auka, við erum ekkert með eitthvað, það er ekkert eitthvað plan mikið plan,
heldig
í þessum
nei,
átum
nei, nei.
Og núna sjáum við actually, hvort þeir hlusta bara fyrir gestina eða líka fyrir okkur.
Já, þannig við verðum sko, sömu spá því hérna sem ég talað við að fólk mér bara núna hætta að hlusta tveifæla sko. Og já, bara
tveifæla mér bara
nei, ég segi ekki, nafngrunum ekki en hérna backupi var að dettur, það var að deyja þannig, veist,
já,
bara auka þáttur
fuck maður, þetta bara auka þáttur, núna getur verið alveg lús bara.
En talandi það, við erum að hlaða þetta backup hérna, þess að við veit að þess að önnur græja sem tekur upp aðalgræjuna, þannig ef aðalgræjan kröptast, þá erum við með backup græjuna
og ef þið eru búin að hlusta á podcast í langa tíma þá veit að Óli er algjör nörd í þessu
þess vegna hefur aldrei mist neitt nema því ég gleymd einu svona getur rekord í 7 mínútur.
Já,
en það var alltaf leið,
það var nú samt alveg bara fuck maður, ég fekk alveg bara svona bara, ef það hefði gerst skilu
ef það hefði gert allt viðtalið
hefði bara
en við vorum með backup samt.
Nei, það var ekki það, það er í korta manstu við vorum, gerum TikTok úr svo og þá spurðum við erum ekki um backup hljóðu og bara nei, það var ekki til.
Já, það var vissum en já, nú er alltaf um backup þannig góður
það var fucking Aron Mola, það hefði rosalegt sko.
Tölum hann og eftir já, það er, já. En það sem ég ætla að segja, við þurfum að hlata backup fyrir morgundaginn því að hann fá 2 gesti á morgun. Klukkan 6 er Páll Óskar. Það verður skemmtilegt maður.
Já.
Gaman að segja fyrir því að hann er að koma morgun. Og já, þátturinn kemur út á fimmtudaginn þegar þið er að hlusta á það. Já,
það er svo áhugavert sko, hann follow okkur
já.
Fyrir svona 2 mánuðum.
Hann follow okkur bara randomly out of the blue.
Heldi í byrjun november eða
ég man ekki, bara á Instagram.
Já.
Þú sendið þeim bara eitthvað.
Ég bara hvað er að gerast.
Já.
Á hvernig Páll Óskar að follow okkur.
Já, fyndi sko.
Og senda okkur ekki neitt eða neitt eða svona eða þú stúta við vorum búin að senda hann sko. Ég held að það var follow okkur alltaf svo svara okkur.
Ah.
Og ég bara svona já ok, neða sann reglega bara svara okkur. Og svo bara kom ekkert og sendu þú hann aftur núna
já, svo bara eddi ég því mér snýði þetta eða skilur eða þá lítur út þess að það hefur ekkert sent á hann og þá tók ég út hi-hi setti bara svona checkmark emoji svona sem að sjá það betur skilur í þannig að þú veist það kemur allt svona fyrst þú sér skilur hvað hann fyrst skrifað það er eitthvað emoji ég sé hólk gerir það
þú byrjar að klippa þetta í DMs
ég veit það er alveg sniðið sko. Hafa svona græn checkmark fólk nenni ekkert að opna eitthvað sem stendur hi-hi þú veist það hljómar alltaf oh, ég vil ekki vita en það er bara checkmark og stend og sér strax að stendur vital
ég exposed bara
já maður vil ekki opna eitthvað
ég senda alltaf hi-hi
já ekki gera hi-hi stop that sko.
Já, okay.
Þú veit hafði bara bestu kveði í lokin eða svona fancy en allan já þannig að hann bara sá það og bara gæði til í og sendi okkur bara númeri sitt og við hringdi í mig hann og svo hringdi hann í okkur tilbaka daginn eftir þegar hann var í bankanum
annan næskæði sko.
Já mjög næskæði ég lakka til hittan sko. Og já við talum úr klukkan 6 og svo við talum klukkan 9 kvöldi eftir 6
þá verður að fara að kenna okkur hvernig við erum ríkir.
Já við, þetta verður áhugavert sko. Ég er búin að fylgjast með þessum gæja. Gott að pissa á TikTok heitir hann.
Já, hvað heitir hann áttur?
Ásmundur minnir mig.
Ásmundur, já.
Jú, ég er með síma minnina. Ég skal double checka. Ásmundur Ingi minnir mig.
Já.
Ég skal bara ræða það. Ég er sjá hvað því góður minn og nöfn.
Ég er hræðileg
minn. Ah, það var Ásmundur Ari. Fuck, já, ég náði allan fyrsta.
Ég er alveg hræðileg minn nöfn, sko.
Já, ég er að reyna að vera betri, sko.
Alveg bara.
Já, hann er með TikTok, sko, sem hann er að tala day trading, sko. Hann er alveg, hann er alveg græð á því, sko.
Hann á Tesla.
Er sína.
Ég meina, Instagram er svo fullt á Tesla þannig ég held að
ok, ég var ekki maður að checka því
nema hann sé bara vinur hann sá þess að Tesla og hann er bara takk fyrir
ég meina, við sjáum bara ég hlakka til að hitta hann og sjá hvort þetta svona mann líður sem að treysta hann
við erum líka búin að fá
in person
við erum líka búin að fá send alveg frá allir 3
já, hvernig kemur nei, hvað
já, hvernig kemur við talað við hann Ásmund heitir hann Ásmundur
já, Ásmundur Ari
Ásmundur Ari Pálsson hérna. Já, líklegast í næstu viku. Nei. En núna kemur hann náttúrulega.
Já, já, það er ekki rétt. Við viljum að gefa Pál Óskar fyrir.
Já,
Pál Óskar. Koma, það skilir það allir, þetta er Pál Óskar.
Nei, svo er þetta líka bara, það er þægilega að taka upp þátt og það var hann bara í næstu viku og það hann kemur svo eftir á Ásmundur skilur, eftir Páli.
Já, tæknilega sé að kemur hann undan, hann
ég
er ekki
já, segið. Já, ég er að segja það, en na, þannig Ásmundur á að koma út í þar næstu viku.
En við plönum alltaf viðtali við Ásmund á undan Pál Óskar. Pál Óskar bara hringdi í mig í dag
já.
Og við plönum viðtali bara bókað á morgun, skilur. Bara, búm.
Hvað, 15. morgun?
Já.
Já. Hann er örugglega ekki taka busy dagur hjá Páli sko.
Já, hann sagði bara að hann var lausa morgun.
Alltaf föstudagur, laugudagur í honum örugglega oftast sko sem eru.
Já, hann er trúlega mikið, ég veit ekki
það. Ég var hlusta að Snorra viðtal og hann er alltaf í frí á sundum.
Já, já, ok. Já,
er svona heila,
alveg frí.
Já, bara, já. Bara líka hann upp í rúmi og chilla sko.
Já, þann. Get, það er bara, þannig að vera sko.
Já.
Eða þú veist, sko. Sko. Það er bara kósi skilur.
Já, ég meni að það var alveg klik. Hann er náttúrulega einn stæðsti bara performer á Íslandi sko.
Já, hann er búin að vera sem bransa og hann er búin að haldast relevant ógæslega lengi skilur.
Ég meni að þú veist, hefur fara að balja og þetta er fókin klikkuð
ball. Ball. Já,
já, er, líka bara skólaböllin, þú veist, hann sjóði bara fókin bara já, huge.
Veist, ég get notið mín á ballið með honum og það er sko mikið að segja það því að veist, ég, það er erfitt að ná mér í krátið skilur.
Já.
Þannig. Ég er fókin lélegur í svona að ná mér skilur.
Já, ég er samt alveg.
Hann og MC Gauti er góður.
Já.
Hann á svona Patrik Allsson, hann kann að gera það. Ég gef hann það, hann er
mjög góð. Ég
er
bara aldrei verið á balli þar sem hann er.
Nei, ég gefur á balli en ég verið að taka
upp, svona, upp
já, og ég sé bara hvernig hann gerir þetta. Ég hugsa bara vá, wow, hann gefur frá sér svona orku sko. Sumir eiga mjög erfitt með að ná svona skilur þúst lagið þar ekkert að gera þetta. Það er svona þúst hvernig skilur ég veit ekki, verið svona ég get ekki útskýrt
það. Það er bara einn í Íslandi sem ég freak out yfir að Hello Life og það er bara Erpur Eyvindarson sko.
Já, og hvað var það við það sem að hvað gera?
Ég er bara svo mikil fan. Það er bara
já. Ég séðan live.
Já.
Var ég með þér?
Varstu honum kvítu svona surfasi?
Já.
Og þú varst eitthvað að hoppa eins og okay. Bara eitthvað skrýtinn gaur.
Já. Ok, ok.
Og eða þú veist, ég veit ekki.
Ég er búin að glemma þessu. Já.
Já, ég er alveg fár og lítið balgaði sko. Ég já, er ekkert eitthvað, minnst að ég er aldrei gaman á einhverju balgaði sko.
Nei.
En þannig var ég bara út að man kann öll lögin og mér varst bara að gegja það, sjá hann sko.
Þú er búin að panta með það, 20
Nei, ég þarf að gera það. Ég líka bara.
Þú er apríl ekki.
Jú, ég líka bara sem að spyrum að taka myndir sko.
Já, jú,
þú ætlar að gera það. Við vorum alltaf að tala og þannig kom til mér í myndtöku.
Já.
Og vorum alltaf að plana að ég kemur til hans á sjó sko. Mm-hmm. Hann var alltaf að býja þetta svona stóru gigi sko sem ég geti komað og tekið myndir. Svona gott ljós og sögu og þannig kannski geti bara heyrt í honum. Kannski geti bara heyrt í honum og.
Já, gera það bara. 7200.
Já.
Það ekki, jú.
Ertu þannig lensur nú?
Já, ok. Já.
Við erum bæði, þetta verið mjög mikið út allt
podcast, sko. Já, ég meina að þú veist hvað er þetta maður? Fólk
vil það. Já,
7200
og 2070 er bara, það er ekki neitt annað á nei, koncert, sko.
Nefnum aðeins, sko, meira aðrótt eða, jafnvel, nei, ég veit það ekki.
Það var dupp á sviðinu.
Hefur fengið svona telekonvertur?
Nei, ég veit ekki hvernig þeir.
Þá missur þú stop of light, held ég. Jú.
Já, ég veit ekki sko. Nei. Ég veit ekki hvernig það virkar sko.
Þetta er bara, veist, 2x.
Já, ég veit hvað það er sko. Já. Ég veit ekki hvernig það virkar sko.
Er ekki bara stækkunungleir?
Jú, er okkur. Ég svo segi, ég hef ekki hugmynd sko.
Aldrei, en þú missir held ég. Ég held að sé að þú veist þannig, ef þú ert með F2.8 verður, skilur þú lægsta verður þá tækna sé
fjórir.
Eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki, eitthvað hærra bara skilur. En ég veit við þurfum að checka er ekki kvótu og spjalla við hann þetta.
Já,
þú vildir tala með myndavælar. Þannig að ég
ætla ha? Já, þú ert að voru að köpa myndavæl.
Já, ég ætla að köpa myndavæl. Það er bara svo erfitt ákveð. Það er svo mikið af valkostum sko. Ég vil já. Sony A7 S2 fyrir vídeo.
S3, ekki
S3, fyrir gefi já. S2, vá, hvað er að segja, S3. Ég er hugsa um 2 að ég er að selja 2 anna, já.
Mm-hmm.
Ég vil Sony A7R5.
Já.
Bæði og ég hata Sony nöfnin svo pyrrandi nöfn sko.
Já, ég veit ekkit
hvað neitt heitir hún er annað, sko. Þú veist, bara margir megapixlar og með minnum sé, hún svolítið ekki með það hátt shutter speed minnum mig
hátt shutter speed?
Nei, fyrir ekki anna, hátt annað speed annað, þú veist, taka marga myndir einu
já, bara frame rate eða annað frames per second bara.
Já, minnum sé ekki, ég minnum sé bara með 10 eitthvað.
Já, ég held að alla sem er svona mjög high quality er ekki með stort
þannig er svo erfitt og mér langar líka í Canon RF, eitthvaðna, R6, já, Mark 2, já.
Já, fáðu bara hann, ég heldur að endur á hann.
Já, en ég kefti þess að þrjár linsu, svo svo hann.
Ég skil ekki okkur, Óli er með fíkn, sko, nei. Alveg bara, hann er með, já, hann er með skáp.
Ef það er góð dýl, það langar mýða.
Hann er með skáp heima á sér.
Einar, veistu, ég var næstu búin að kaupa BMW, núna um daginn, bara í gær.
Bíl?
Já,
hvað hann?
Því að ég er svona að fekka ákvæmna díl og eina er hann á Akureyri.
Ég veit ekki hvað góð dílar við bíl,
að þú veist ekki, ég get endilega góð díl, ekkert þannig, en þú veist bara með langa einn, á sína myndaðan minna.
Þetta er ekkert skemmtilega þegar þú bara símar alltaf tíma.
Nei, sko. Fyrir ekki.
Það er líka mjög gott pokast þegar þú segir, ég skal sína í myndaðanum.
Jú, ég þarf að sína, ég þarf að sína í myndaðanum, af því að þá þarf ég að, að þetta er BMW 320i E90, sem er, hvað var hann, 2007 eða eitthvað. Og já, ég átti að fá hann á 650. En eina er að hann brennir olíu.
650 eða ekki
1000.
Mjög ódýrt.
Jó, það er ekki dýrt sko.
En hvað hann kerður?
200 minnum.
Eða það er ekki bara ónýndur eða?
208. Nei, þú getur vel kert þetta út, held ég sko. Já, en sko það sem seldi mig er að checka þessu.
En af hverju þarftu annað bíl?
Það er ekki annað bíl, alls ekki. Svo, hann lítið vel út, þú veist, lakki lítið vel út.
Já.
Og checkaði hérna, main selling point. Brúnt leður. Það er það sem ég langar í. Það er Kohl's. Lítur alltaf lagi út að innan, svona fresh og alltaf niður.
Sko, við getum alveg sagt það, örgulega sem að hlustundu viti að ég gerði TikTokur því, þú keypti náttúrulega hana.
Já, gud, jöðlar, það er góð tímar. Fyrir utan lokin.
Keypti náttúrulega
hana. Þetta var gott raun, fyrir utan lokin, ég eðalagi lokin.
Já, þú keyptir, áður um frúskjörfing, þú keyptir hana
fucking Toyota IQ.
IQ, já. Bara fermetis bíl.
Nei, hann er samt frekar stór með þessa litlu bíla, sko.
En ekki bara metri bara metri, ja.
Nei.
Hvað er það?
Hann er alveg frekar breiður. Minnur sem 2 metrar breið, sko. Nei, 1.6.
Já, já, hann er ekki lengur en við.
Nei. Hann var til 1.8 með speglunum.
Já,
ég sá eitthvað vídeo um það sem gæðin var að ég elska gæðin, hann ger svo góð reviews. Hann ger alls konar reviews. Breddi, potato head. En enna hann var að reviewa þennan bíl með smart bílinn sem var hann að competitor, svona pikku lítið, og hinn smart bílinn var, hann var hvað kallar maður, ekki wider, sem sagt á íslensku, hvað er það?
Hva?
Ekki víðari, eða þú veist
mjóri bara?
Á mjóri, já, bíl á mjóri, já, ég veit.
Já, og hvað?
Þannig er að segja því að það er ekki það lítið bíl þannig.
Nei, ok.
Hann er mjög stuttur, það er máli.
Já.
Það er ekki hægt að bakka.
En þú veist, sko, þú átt bensa fyrir og svo kaupur þennan bíl.
Já, upp á flippi. Elska svona litla bíla, þeir eru svo fyndnir, sko. Það er ekki það þægilegt að keyra þá.
Nei.
Fyrir það njú að beygja, það er þægilegt að beygja þeim.
Mér finnst það alveg steiktast í heimi þú kjöttir
hann. Já,
það var bara, ég var hvað að
steikja. Veistu hvernig ég kjöfti hann? Ég sendi hann tilbúð á hann Facebook Marketplace.
Já.
Hún var að selja hann 850.
Já.
Og ég sendi á hann til í 500. Bara ég var að lowballa fullt af fólk, mér leitist þinn og ég held ég að senda svona tíma þess að lowballa.
Þú gerir það ennþá í dag, hvað þú þetta ennþá að þessu?
Já, ok, hæri, ég smá segir, ég er bara búið að minka.
Þetta er alltaf monta áka, ég er hann að, ég bauði bara í bíl út að engu. Ég er bara svo að sjá hvað
það er ekki í mont, sko.
Þú bara reyna að brjóta sálir á fólki.
Nei, bara, ég sem oft, þetta er dæmi það, það sem hún segir bara nei. Og það er nú þegar einhver búin að alltaf kaupa hann, skilur við, ákveða kaupa hann. Og ég bara, okay, ekkert mál. Og þannig að og svo kemur hún, sendir hann aftur heldur tveim vikum setna eða eitthvað, eða mánu, ég manna ekki, nei, þú lúna að minna.
Já.
Og enna, þú getur fengið hann 650, hengjalan hefur til hættið að kaupa hann, alltaf ekki stelpa að kaupa hann. Þannig ég er bara ok, geðið þetta, ég er búin að ákveða með langar í svona bíl, það voru bara, hvað er margir bílamastu á Íslandi?
Var þetta ekki 13?
Jó, ég held að bara 12 eða eitthvað, 13 bílar á Íslandi. Þannig mér langar eina bíl, þannig ég let bara pappa, ég man ekki mömmu, skutla mér bara just, á staðinn og svo bara fóru þau, skilur við, ég var ekkert að plana að fara heim nema á bílnum.
Nei.
Þannig þú veist, og svo áttu við panta klukkan 11 þannig að ég bát á Flatey, það heitir ekki.
Ha, já, ok.
Manski þar hann að ég á miðbænum.
Já.
Þannig þú veist, ég var alltaf að horfa klukkuna bara, þannig ég fór bara að skoða bílinn, ég bara, já, þetta er alltaf kúl, smá eitthvað svona að lakkinu og hannig, þannig ég bara, já, ég kaupa bara flott og eitthvað og veist, og þannig, svo var hann eitthvað ekki hægt að opna hurðina, læsingin og það eitthvað sem stóð í auðlýsingunni, ég bara ekki búin að lesa.
Já.
Og þannig ég bara, já, bara flott og bara millifæri, það var ekki hægt að sita eigin þetta skipti, eitthvað það var eitthvað vesen eitthvað, hann, þannig að bíllinn var eitthvað skráður á hann, sko, en ég bara kerði á honum bara, ég bara drífa mig skilur að fara hann með bátinn, en ég bara, þetta var slið að fyndi, þú veist, að því líka, þú veist, ég leit bara skiljum eftir, þú veist, ég hef bara, ég hef þetta labba, þau voru alltaf farin í bátinn, sko. Þannig, ég hef bara, já, geti ekki verið millifært, bara, já, komið, það er að fara, sko. Þannig, ok, já.
Þannig að meðan ég hef ekki kefið mér einn bíl, þá þú búinu að köpaðið tvo bíla.
Já, já. Og þú finnir sagði hinum, ég kefti hinn í Hollandi, að takla síðan, mást ekki.
Já,
það ég búinu að segja
þetta
einhvern veginn. já, já, ég fæk hann mjög góðan díl, 2.7. Við varum millifæra það á veitingastæði í Hollandi.
Já.
Já, það var alltaf fyndið. Það var alltaf svo real að vera bara að vera veitingastæð. Það var með hann 4G og millifæra þinn á þessu peninga. Og svo sagði þannig að þjóninn, sjöðu bíl, ég var að kaupa hann bara núna. Og hann var bara hér ok, já, já, það var ekkert að trúa þessu skilur þetta, ég bara
hverju hver myndir segja þjónið
að ég bara, þú veist, ég á Benz, bro ég, að, ég var átinn og bara ekki ég var svo, ég er ekki mikið fyrir svona elska brands og þannig eins og Gucci og þannig
nei,
ég, okay. Ef ég detti það, mútið slá mig, sko
já, þú er samt að detti það bara, sko
nei, hver, ég er hérna í H&M peysu, sko
já, hver, ég er það, þetta byrja með bílum og svo byrja
þetta það maður af hverju, hvað gerir pókin betra heldur hann sé eitthvað betri ég með YouTube channel sem ég subscriba það sem er gæðin svona rífur Louis Vuitton bags og sker þá, að hann er svona leatherman, hann býr til dæmi þannig að hann er að reviewa hvort þetta sé actually eitthvað gott sko. Og það er oft sem þetta er bara eitthvað drast sko.
Já, þú ert að subscriba svo fucking steikt
ég subscriba haldið 400 núna á YouTube sko.
Já, bara...
ég elska YouTube sko.
Það er klikka sko.
Líka, ég subscriba fullt af channel sem er bara eitthvað með 5000 subscribers.
Já, ég seti mjög gutt sér 300 subscribers aldi.
Já, það er það mjög gott neður þeir svona podcast Sölvi, hann er að dominate og það sko. Hann er með 2700 eða eitthvað crazy
en sko. Hann dætti 3000 aldi.
Já, það er vel gert sko.
Já, mjög gert,
sko. Vel gert sko.
En ég meina þú veist, ég held að það er alltaf að grín væri á YouTube, það eru þeim meira sko.
Já, bótt eitt sko.
Þeir eru fucking bara
akkur, já, við tölum það við hann akkur hann var ekki í vídeo að þau
var það ekki bara út að það er þærlega stemming eða bara
jú,
svona
með eitthvað svolis
jú, bara svona allt eru ekki að pæla myndaðalum og hvað
ég muni það, jú
þetta er líka léttara eða þú veist
já, þetta er léttara mér líður svona ennþá eins og sé myndaðal á okkur sko.
Já, mér líka maður tala bara alltaf í mæk núna og bara
ég, mér líður eins og sé myndaðal en það en það er ekki myndaðal það er smá skrítið, sko
nei.
Við erum bara en ein er eitthvað
skrítnir og
veist, og við erum með svona tungsten lýsingu núna mér líst ekki að svo lýsingu sko. Ég vanur henni alveg lýsingu
já, þetta er alltaf stúdíu þannig það er oftast alveg lýsingana sko.
Ég veit, en nú, þetta er ekki alveg lýsing skilur, bara
nei, en ég tala oftast í myndatökum
já, ég veit, ég er ekki að dissa stúdíu slaka,
dissa stúdíu
ég dissa, þetta er auðvitað, ekki koma ekki sko. En það, já, það er sem ég mér að segja þig Einar, þú er að leiða mér sko. Mér er að gera svona alveg ljósa eitthvað svona nett eitthvað. Gera eitthvað fresh Einan enn aldrei
verið vesinn. Þetta er bara svo, þetta er svo mikið auka vesinn fyrir
veit,
ekkert, fyrir ekkert.
Jú, TikTok, það verður nett.
Já, fyrir ekkert auka views eða þú veist, ég held að vera koma engin auka.
Nei, ég veit það, en bara mér langar að gera það, ég veit ekki.
Ég er bara auka vinna fyrir ekkert.
Já, þetta er bara, ég veit ekki gaman, skilur.
Já, nei, ok.
Setu upp svona ljóð.
Þú mátt þá gera það
bara. Top down lýsingu, við erum bara ekki með hlut, við erum ekki með sístandan í það.
Nei.
Há top down lýsingu, separation og smá svona mist spray sem ég var að kaupa.
Já.
Og smá hérna svona fler í gegnum mistið.
Jesus.
Ó, það var ekki geðveikt sko. Ímynda þér það.
Já, draumurinn er náttúrulega að fá sér bara stúdíó bara með
reykvél. Nei, sorry, hérna, já.
En það er náttúrulega reykvél, hérna.
Já. En nei, við notum hana. Það er illa séð,
ég
er ekki reykskinnari.
Ég fíla ekki að nota hana.
Já, ég segi það, var ég vonlíkt að þessu.
Jú, svolítið.
En misspreið, fer það líka þetta?
Ég bara veit það ekki, ég veit ekki með svona dót.
Nei, ég enda bara að spreja inni og var það smá stressaður. Því ég bara, oh shit.
Ég held að mist fer ekki
nei, í
skinnið sko. En þetta er bara svo mikið vesen. Ef að bruna kjöru fara hérna ganga, fara í gangi allir fucking blokkinu sko.
Já, það er illa séð sko.
En það er allir emili sko. Þannig það er svolítið okay. Að vera vesen sko.
Það er ykkur í baðinu og svo bara brotin
háls.
Já,
við vorum að tala um eitthvað. Já, þannig að draumurinn er að fucking bara fara í stúdíó og það væri bara svona herbyggi. Bara eins og skjáskot svolítið.
Já, en með skjáskot sko, þeir eru meðlega lítið herbyggi. Nei,
samt,
en það
samt með fucking
nei, close friends
inna, samt já. Fucking herbyggi sko.
Já,
en þú veist, þeir eru bara með alltaf podcast setup,
þeir eru með gæðið setup.
Bara setup, skilur við, þeir þurfa ekki að ganga frá því.
Það er ekkert separation þar. Nema þeir fóru niður greenscreen herbyggið, greenscreen salin þannig niðri.
Já, þeir eru enda að byrja
að gera cool, sko. Nema þú veist, það var nett ef við myndi hafa bara svartan background eða.
Já, en svo voru náttúrulega þeir eru að plana að flytja
núna. Já, er eitthvað frétt af því?
Nei, ég veit ekki, ég veit ekkert hvað er að gera, sko. Síðast sem sá að Davík var að gera, hann var eitthvað.
Alex er bara, hvað er hann ekki í Bandaríkjunum núna? Hann er alltaf að gera eitthvað,
jú,
alltaf net content.
Davík er náttúrulega alltaf að gera eitthvað fucking gekkja content, eitthvað cool.
Hann er alltaf með Amaran eitthvað að gera eitthvað.
Já, hann er alltaf sponsor af hann að.
Er hann ekki ambassador?
Ég veit ekki, ég veit ekki eins og muni sko. Eðast...
Já, basically saman basically.
Já,
nei, ambassador þáttu svona meira.
Já.
Það er, ég veit ekki maður.
Ég veit allan að hann er ambassador af Sowon.
Já, en ég hlusta viðtalið þitt við það sem ég er fáið líka viðtal. Æja, nei, samt, jú, bara endilega, ég til ég en að veru, veitu, hvað heitir hann? Dróna hérna, meistari?
Swan.
Swanur FPV.
Já.
Hann er ambassador hjá Sowon, hann sagði þín þetta en fekk bara frí föt, bara já. Mætti og fekk hérna föt. það er ekki peningaspons en, veist,
nei, en þú veist nei, ég myndi ekki að það er á móti að fá fyrir sjóan föt sko. Það
var
en, bara
nei, þarftur samt endalasta fötum er þetta ekki bara eitt góður galli þáttu góður skilur
ég, ég meina þú veist hann var líka eitthvað svona hann var svona tísku eða svona fílaði föt skilur
en ég þarf að finna mig sko mér langar að eiga svona föt þannig ég get fara út að hjóla í þessu veðri og, og þú veist og skilur og ekki svitnaði með raskati skilur þú veist þannig að andi en samt
ég, þú náttúrulega bara svitnar eins og maður sko.
Það er ekki það formið núna
hann er ekki hægt að finna fór núna því er formið í þrjú ár
ég held ég aldrei formið að æfinni sko, en enna, ég verið ekki formið svona í einn mánu að æfinni
ég er ekki formið núna sko.
Já, það er alveg sannleikur einskilur ég er ekki formið núna það, já.
Já.
Já, það hefur verið sannleikur lengi
þetta var svo að þú vorst í formið í fyrra
já, ég, skilur, ég, da, ég meittur
já, já, ég mitt svitna sko, ég aldrei segja manni að svitna í pingpong
ég svitna það í síma sko.
Ha?
Ég svitna það í símtalið með Páll Óskar sko.
Ég skil það alveg smá
já.
Já, en þú veist, ég myndi alveg svitna ef að auðum blöndar myndi ringið með eitthvað sko.
Já, já það er eitthvað við þessu símtöl sko.
Það eru alveg skeri sko. En samt leið og ég byrja að tala þá er ég bara orðin góð sko.
Já, ég er ekkert stressaður en það er bara ekki að við það
meðan ég er ít á takkan það er svona og svo leið og hann svara það er bara orðin góð sko.
Já, já
þetta er svona eins og að fara á sviður
ugla. Nei, þegar ég fæk gán frá Pál Óskari þá var ég sindið í sófanum og talaði pappa á Þórunni og var eitthvað með einhver kynningu og hann var að æfa sig eitthvað og hann það kemur svona, tekur síman Ei, sjá hérna, hann er hann ekki með skilur
þetta það er nett svarar ekki strax
nei, ég var svona þetta
þú ert endur ógeðslega lengi að svara í síman þú ert eins og bara núna þegar hann hringið þú sast hérna bara svona góða 5 mínútur að svara í síman
já, maður slag þetta er bara svo skilur gula ljósi á þannig
að skilur umfólkjósin þetta er fókin pirrandi
maður veit að fólk er ekkert að hætta það hringir ekki í 5 sekundur
sko, þú ert mest óþolandi mannskir sem veit í síma sko. Jú, víst.
Ég er professional.
Sko, það sem þú gerir stundum er að setja hann speaker og svo lappar að brenna closet og erst ennþá að tala samt.
Já,
já.
Hvað er ekki að því?
Já, það er óþólandi. Og svo
alltaf,
ha?
Ég var eitthvað með Pál Óskar og speaker af því, þú veist, all tíman af því ég var alltaf í dagatalinu, appinu.
Já, ég skil það alveg.
Já, já.
En skil, stundum, þú gert það svo oft við mig að svo setja hann á speaker, setja hann á borð og ferð svo bara í burtu.
Já, já, já.
Og erst ennþá að tala.
Þá voru líka búin að, þá voru ekki að tala með þetta merkilegt.
Og svo segja eitthvað, þú bara ekki, ha? Og bara einhvers það er inn í herbyggi
Já, þá voru líka í einhverju hálftíma síntali
skilur. Já, en samt
Já, ég skil þig, ég var bara ekki, erfið Ef ég var með Airpods, þá var þetta alveg ólgöð, skilur
Já, fáðu bara Airpods
Nei, það virkar ekki fyrir mín
Þetta er best að sitja
heim En ég kom með
svona
on-ear dæmi
Já
Dæmi Þú veist, þau sögðu það líka Þau voru taka 3D skan á eyrunum Þau voru eitthvað skrítin, sko Nei,
já,
ja, þú veist, ég kunni allt sko, þetta er alveg áhugert sko
já.
En ég kom með annað 3D prentuð
Eirnatapa
3D prentað eirnatapa, mjög þægild sko Fyrst ég fekk að vera bara ok, þetta er aldrei að fara virka Ég er aldrei að nota það Svo er bara, wow, þetta er ekkert eðla þægild skilur Þetta er bara, já, smell passas
Já, ég er bara með Airpodsinn sko Minnst þetta bara gekk sko
Já, það er náttúrulega ekki það er ekki, fyrir, það er ekki ear protection skilur
Jú
Er það sann?
Já, ég heyri miklu minna þegar með ymir sko
Já, en er það samt, já, ég veit ekki
Örgulega einhva
Einhva, jú, einhva En hérna já, talandum Aron Móla
Já,
ok Svo talaðum að hann
Já
Þá hérna
Já, ég hvað það var að segja hérna
Sérst sko
Það var að játa syndir
Nei, já, já, já Þetta er top 5 financial mistakes Nei, þú Þetta er top 5 financial fun
Þetta hlýtur bara nummer 2 sko
Þetta er nummer 2 Þetta er nummer 2 Þú veist að leikna með þetta Þetta er að gera það hér Og þannig Var það þessu nótt Var það síðastu nótt? Nei, þar síðastu
nótt Þetta var það síðastu nótt
Þar síðastu nótt Svaf ég ekki neitt
Nei
Bara 0 Og svo daginn eftir Það ákvað ég bara Ég ætla ekki að fara svo
Nei
Ég bara nenni ekki Ég bara Ég var alveg vel þreyttur svona í vinnu En
já.
Ég bara fór ekki svo
Ég hef aldrei vaknað ég mörg skilabóð frá þér Svona unread Þetta var eitthvað 20 plus
Já, ég veit ekki það
Ég bara, hvað er að gera?
Það er því Þú bara, eina sem hann er oft segur það að lesa ekki öll
Út og þú
sendir Hann bara sendir thumbs up Og svo er ég bara ekki að Hvað varstu þetta hann Þú bara ekki að ha Það segja þetta Ég sendir það messenger Þú bara nei Og þá fer ég alltaf henni að prúfa það skilur
Já, Óli, þú sendir mig 20 hluti þá geti ekki svarað öllum sko
Já, þú verður að lesa öll samt sko
bara... Ég lesu nánast alltaf öll
Já, það er slæmt sko er, Ég þarf að síðan að senda það vídeo það sem ég skrýni hvort á öll chatti Og þá verður þú að fara yfir því sko Nei, allan að Já, ég svaf ekki neitt Út af því Það er ekki nástæla Ég var bara símanum sko það er sad sko Krakkar, já ég kom búin að laga sólun ekki núna. Núna
Hvenar?
Ég fór svo að gera klun 11 Hálf tólf.
Úi, ég ekki fara svo klugan öllu bara í marga.
Já, vel gert í óla.
Bara ári eða eitthvað.
Já, sett í munna sko. Já,
vast, já veitum það að við getum líka að tala um það í þessu bókast.
Nei, ég er aldrei sett í munna sko.
Já, ég er bara líi.
Ég er ekki, stundum. Ég er samt 90% af tímanum ekki sett í munna.
Já, en talaði það sem allar að segja. Svo hlustundi séu ekki bara.
Já, sest sko, ég var á TikTok sem ég var nýbúin að setja svona timer á hérna, svona time cap.
Já, sem þú slekkar alltaf bra.
Já, ég slekkti strax að því. Bara, þetta gerir bara illt verra. Ég komið það í, það verður bara að ég er með mótróla, sko. Þegar appi segir mér eitthvað, your time is up, þá verður bara, nei, hvað, akkur þú veist hvað að segja mér, skilur þú veist, það verður maður þannig. Og verður bara, nei, gefur 15 mínútur viðbót.
Þú ræðir ekki
um. Já, og svo bara, það er að gera postið aftur, 15 mínútur viðbót, þú veist, þetta
er svo pirrandi.
Ég skil ekki okkur situr svona. Já, ég veit að ég er og sést, það er svona annar live við hliðin á honum.
Já.
Og það er svona lína uppi, þau eru svona að kjósa, fyrst held ég að voru að kjósa, þú veist, og svo er timer og svo þegar þeir eru búið þá vinnur einn, þannig ég var að hugsa hvernig kýs maður. Nei, hann var þá ekki að borga og gefa mig ykkur coins sem ég hef alltaf hugsa neikvægt um þessu coins. Ég ætla aldrei láta ykkur kaupa ykkur coins, hvaða bull er, gefa ykkur galaxy og eitthvað bull, hvaða bull er þetta, hugsa ég alltaf. Þannig ég er bara, er þetta tíminn að renna út, skilur við, hvað er í gangi hérna? Og en að ég verði eitthvað að skiluru, ég verði að gera eitthvað tíminn að renna út. Það er bara eins og B&S Photo þegar tilbúðið að renna út, skiluru.
Já.
Þannig ég fer inn á hinn gæðin, mót aðilan, opna að leifa hans og kaupi coins og læt hann vinna.
Já, hvað kaupir marga coins fyrst?
Fyrst fór það í, held ég svona 8 dollara, bara eitthvað, 9 dollara.
Já, bara eitthvað bínu.
Pingu lítið maður, þetta er bara 9 dollara og þetta er bara Apple Pay, tekur eina sekundi að borga, gera bara fingur frá það og þetta er bara, kachinga farið.
Vá, hvað heldur að margir foreldrar að hafa klikkaður
út af vennum sem? En samt ekki, það var eitthvað margir, ég var alltaf dónenda mest magnist, sko.
Já, en ég
var alveg ég, Ólafur Hjón, sko, vennabláð dónenda,
en ég er að tala um, sko, í Bandaríkinu með eitthvað svona.
Já, ég skil. Það er bara ekki að hafa Apple Pay hjá krakkanin.
Nei.
Það er hættulegt sko. Bæði það í keiluhöllin, þau verður að laga síminu ykkur. Ég íti alltaf fucking pay with Apple Pay.
Já.
Síminu vill alltaf leiða mér það. Þú veist, hvað er í gangi?
En þú vilt líka bara með iPhone 7 sko.
Já, en ég meina að fyrsta TikTok tekur peningin minn. Þá á fucking keiluhöllin að taka peningin.
Okay, já, en þú borgar fyrst bara 8 dólar fyrir coins.
Ég læt það vinna og þú veist, það verður allt svona, þú veist, það fær mér allt svona, hver er tveir fellar, þeir láta hinn vinna. Síl, það er veist gaman, þú veist.
Já.
Og þú veist, þetta er veist að
láta armóla segja nafnið.
Já, láta hann skilur að tappa, það er veist að fyndið. Og þannig að og já, þannig ég ger þetta og ég man ekki hver fyrst. Ég veit ekki hvort það var Nilli strax, en svo er það Nilli sem hann er TikToker frá Akureyri.
Já.
Og er nokkuð vissum, ég var ekki frá Akureyri.
Já,
hann er
frá Akureyri.
Og Akureyri, já, nei, Nilli þarf að battle við hann. Það er TikTok battle sem ég einar, við erum að pröfa það.
Okay.
Það er bara að sjá hvernig virkar.
Ja, ég vil fá einhver coins.
Já, maður vill low-key coins, en samt skilur maður vill ekki lítið út desperate, skilur við.
Já, við þurfum bara líka, við erum meira live og
TikTok. Já, við erum að gera eitthvað live shit, við erum með schedule, hafið eitthvað svona program. En að þarna,
gaman.
Þannig Nilli er hann er að battle á mótunum, þannig ég fer bara að kaupa meiri coins. Ég man ekki hvað ég kipti næst. En ég skal segja bara hérna, foreshadowing, ég eitti total 23.900 krónum
í það.
En þú veist, já, það er alltaf læmaður.
Hvað er alveg?
Nei, þetta er bara gaman, maður. Krakkar, ég er ekki að veðja. Ég stið það ekki
sko.
Þannig, þú veist, þetta, ég hugsa bara. Og ég kefti eitthvað flugöld í ár. Þannig, veist, þetta er basically bara, þannig að vera að sjá peningar minn að brenna. En fólk verður glatt.
Þetta er
þeir voru alltaf glöðu með þetta, að fá peningana.
Þetta er eiginlega verra en flugöldar.
Nei, akkurri, þetta er ekki umhvers.
Þú verður glaður
með flugöldunum.
Með flugöldunum.
Ég var líka glað með þetta.
Í alvörinni, samt.
Ég meina að því að hlusta það nú.
En hver leiðir eftir þetta, svona í alveg þau slöktur að appinu.
Þegar ég var búinn með Aramóla, þá fór ég, klukka var hann 3-4, þá fór ég á live hjá okkur random amerikunum og byrjaði dónandi hjá okkur random fólki. Og ég var alltaf að bíða eftir ykkur geggjur reactioni, en sumt fólk er bara drullu sama. Og ég var bara, hvað er í gangi? Og ég með þess að keypti auka 150 coins eftir þetta allt og var að byrja að dæmi það. Ég skal segja það, Aramóla fór sér hann hætti með Nilla. Ég leti alltaf Nilla vinna. Hann vann hann heldur þrisvar, sko. Ég gæði þrisvar með Nilla, sko. Nilli fekk heldur total eitthvað tíu skall frá mér.
Já, hann fekk eitthvað svona 0,1 dólar.
Mér langar svo mikið að vita, já, með kötti á þessu, meinur
við. Fekk
eitthvað dólar. Nei, hann sagði síðan, hann fekk 20 Ég veit sem ekki hvort þetta sé satt.
Þetta er ekki satt, sko.
Ég veit ekki hvernig þú veist að enda.
Þetta er ekki satt, sko.
Ég veit ekki hvað TikTok tekur mikið.
Mjög mikið.
Er ég láta, þú veist, Chinese government fá allan peningin minna.
Þú veist, hvað er ekki? Já, þú veist það því.
Alla þarna, þetta var gaman. En alla þarna, já. Aramóla fær síðan bara live með einhverjum random amerikunum. Ég veit ekki hvað hann fann á. En þú veist, hann fer að betla við eitthvað random. og það var ein sem heitir eitthvað Shackle Cakes, eitthvað, maður sem ég skal finna hana.
Nei, nei.
Jú,
nei, nei.
Jú, af því að hún pirrandi, sko. Hún, svo, þetta crazy, sko. Svo, hún, hún ennþá að senda ykkur live sjón. Hún vill fá mig aftur.
Já, hún, þú varst alltaf að gera pening.
Já, Sherry Cake heitir hún.
Ok.
Og, já, ég er satt að læta hana vinna. Og hún er eitthvað, hún kann ekki segja tverfælilega, hún er bara eitthvað, Dóðalega, eitthvað, ég, hún segir eitthvað skilur held, já, hún er eitthvað, let's go eitthvað, þú veist
já.
Það er bara eitthvað, ég held að þetta sé eitthvað
ég þetta ekki að eða ekki hljóði
nei, ég hefði ekki, en alltaf hana já, sem þess að ég læt hann að vinna og hvað, og svo læt ég eitthvað eitthvað
svona móti Aaron Khan, nei Aaron Moore
nei, ég er ekkert að móta hann, ég donatea hún líka eitthvað 1000 coins, skilur, ég var minni með top donator hjá hinum og Aaron Mola eitthvað, tóttur skilur þetta var ekki þannig, ég var bara að henda pening skilur í það og þannig, það bara fyndi sko það er alltaf svona, þú veist, top donators tveir fellar, 3000 coins nummer 2, 20 coins eða eitthvað skilur, þú veist, 300 eða eitthvað, ég man ekki veist, það var aldrei, ég með skrýnsóta á þessu
já
hvað er þetta, þetta bara 23 skall maður, fólk hefur eitt miklu meira, þú veist, 70 skall, eina helgi jam skilur
já.
Já, það finnst mér verð að fara með peninga sko.
Já, nei, samt ekki, nei, nánast. Minnst þetta vera, fara að vera með penningum í ná, sko.
Ok, kannski.
Bara eiginlega miklu vera, sko, minnst þetta eiginlega bara versta, sko.
Nei, ég er að gera fólki vatni hérna, sko.
Já.
Heri, nú erum sveittur að tala um
þú ert, sko, einn af bara skrýnustu final decision, nei, svona financial decisions.
Gæði, ég er samt með alveg fínt financial, svona, þú veist, ég var núna að henda, skilur, ég komið svona mánalett í
já.
Sjóð, svona 50 skall.
Já.
Já, það er lágæð decision.
Já, eða bara alltaf tekið þær fyndið skall
já.
Já, ok
já.
Já, en ég bara tala mér svona stupid drast sko.
Já, gauð stupid financial decisions í Óla er komin upp í svona með flugöldum
Það er alveg hátt
Svona 250 kannski
Já,
með
nei
með flugöld, jú
Heldur það?
Flugöldunni voru, hvað?
Þú veitir sko
160 fyrra
Já, í fyrra
Já þú... En nei, 2022
Já Árum þá Og þú hefur
eitt Árið áður 100
Já, 100
Á
Þannig það er strax bara að koma upp
í Ok, 350
Já, ok, ég geði það
En flugvöldan er 90% að þessu, samt
Já, ok,
já,
ok
Já Já
Ég veit ekki hvað er mætt Ég veit ekki
Já, þér, kemur hvað er tölvuleikir Er það vont decision?
Ég er eitthvað svona auka í tölvuleikjum Eitthvað svona DLC drastlega Ég veit ekki
En bara 100 skall Fortnite, hefur það hérna?
Nei Ég held ég einu svona æminni keft V-Bucks
Ég hef líka
gett V-Bucks
Já, svona tísor V-Bucks er þetta ekki að mikið Þetta eitthvað ég pening Og sá reaksjoni strax, skilur við
Já
Þú veist, þá var gaman við þetta Maður bara sjá strax Bara, tveifalað Hún sagði þetta, Kelly Já. Já, og þessi Sherry Cakes Svo fór ég kvöldið
Já
Þegar Aramóla, allir íslendingar og hættir Og enginn var íslendingur á samfélagsmiðlunum Nú er Óli Ég testa því, ég var að setja eitthvað inn á
story
Bara eitthvað þáttinn eitthvað skilur
Þetta er bara
eitthvað
fokkast bara
Nei,
á tveir fellar
Nei, ég er ekki að segja eitthvað
Þetta er bara komin að dark web í tveir fellar
Já, einmitt ég sendi það einu svona mím og þú varst brálaður
Já, það var líka bara að versta
Ég man ekki hvað var, ég var til að sjá hvað var Þetta var ekki gott
Þetta var ömulegt
Alla þarna Já, guður, ég er að sýna aftur TikTok video Það kom aftur, ég er búin að finna góð video sko
Hvað? Já
Svona fyndi
Við varum cancelled ef við vopna fyrir fave
Já, svona næsti
Við bara, já
Já, smá Samt, það er mjög erum til cancel fólki í dag fyrst mér einhvern veginn
Nei, þetta er bara aldrei að leta það
Ok, ég með líka svo að segja lítið búið að vera cancel fólki núna undarfæri
Já, örgulega
Alla hana Þannig klukkan er núna svona 4-5 Skilur við Á morgunni Og Sherry Cakes er ennþá að Hún er ennþá bara Ég veit ekki hversu lengi hún var live Hún er til að vinna við það eitthvað og eitthvað, ég læt hann að vinna battle við, hún er ennþá battle, hún er einu bara battlera þá fer ég nú að hinn profilin í hinn í gælinni sem hann battle við, hún læt hann að vinna þá eru Sherry Cakes bara, you're stealing my toiletur og eitthvað, segir við hinna og eitthvað, bla bla, eitthvað og svo segir Sherry Cakes við mig, hún vil alltaf meira og segir alltaf donate me more eitthvað
og er þú bara,
nei, alls ekki, þá er ég bara að pirra þér og hún segir eitthvað, do you have like money for galaxy, sem er bara kostar 30.000 coins og ég skrifa, ég svona reikna út að kostar $500 Og ég skrifa það, ég skrifa það baka $500 Segi ég, no Hún segir, oh, you don't have that money Eitthvað Og þá segi ég bara, nei, ég áhaldið skilur
Þú bara, já, víst
Ég sagði eitthvað, já, ég á 1 million Icelandic krona, which is $7,000 Ég var eitthvað, pirraðir eitthvað eitthvað
er það mont?
Nei, ég veit ekki eitthvað, þú veist, ok, ok og hennar og að ég, þetta var, já, allan að ég veit ekki akkur ég var eitthvað treyfur og hann
og
ég skilja, why should I spend it on you?
Ég bara ímynda með þig líka fjögur
já, ég bara ekki, af hverju ætti ég að gefa þér það, skilja, veist Æ, ég veit ekki, ég var bara ekki að bró Akkur ætti ég bara hjartin í alvun Ég myndi hendi í einu $500 Bara, æ, ég var eitthvað milljónar
Sét, það finna sem heist Bara, ég er nótt bara ekki að rífast Þegar að gælu
Nei, ég var bara ekki Þannig, þú veist, unfollow hana
Varst það follow hana?
Ég follow hana Já, en allan, já Hún follow okkur náttúrulega Og hún er ennþá að senda okkur alltaf live shows Þannig, ég er pæla bara blokkana Ég veit ekki Nei, ég bara fyndi að hún sé
Ég kíki aldrei á það sem er að senda okkur eitthvað
okay, Núna fæ ég alltaf live shows hjá TikTok Þeir eru að byrða mig um að horfa á fleiri og kaupa fleiri coins Ég hef íhugað það sko Ég meina 150 coins er bara hvað $7 skilur
Shit maður
Svo daginn eftir Það fæk ég e-mailin Það kom ekki hann eftir hjá hann að Apple, svo veist, receipts Komum það bling
Invoice
Bling já. Bling Það kom alltaf Ég var hálftíma Það fæk ég alltaf bling
Új,
Það var
átta e-mail Það minnaði á bara svona
Já það var átta e-mail Invoice from Apple Það var átta skipti sem fór og kefti meira
Kurs.
Það er addicting behavior
sko. Hvað er að þér?
Þannig já það, Krakkar ekki það er engin svona peningana sína Það vil engin eða svona Það er engin svona að segja ekki gera
þetta
sko.
Þetta er bara steiktað sem ég hefst að
aðeimur En þú veist Árum múlulega græta á þessu, með ég var dónund á hina, Eða þá fórum allir hinar að keppast á móti, skilur við Ég ítt upp, skilur við Skilur við hvað meina?
Já, eða þú bara geta að gefa honum hana allt
Nei, þá er það ekki allir hinir dónund á honum, skilur
við Já.
Þau voru að keppast um mig, skilur við Svo var Oddi Mack komin í þetta Hann var komin í mitt lið að dónunda Sherry Cakes
Shit, sko, þeir eru svo stættir, sko
Þetta, nei, hann dónunda bara 30
coins Oddi reyndar eyðir einhver Hann er að gefa mér fyllt af einhverju
sýði. Coins? Við höfum bara fengið 2 coins
einhver
Já, það er ekki neitt, gaur
okay.
Ég var að íta að Ég var að gefa fólki 300, þessu kostið 300
Já.
Og íta að hann að dobbul, þú veist, taka hann
okay.
Sá gerir ekki neitt, ég ætla að myndi að fá okkar skilur ekstra Þú veist, ef við gerir dobbul Það kemur svona 5 sögundur, ít og dobbul Það bara dobbulara, ég veist, ég ætla að myndi kannski að gera 1,5 stuðul eða eitthva
Já, ok, stuðul, hvað er þetta bara að betta
eitthvað Nei, skilur,
Nei, reyndar, svona verstu financial decision sem ég hef gert Ég hef alveg betta, sko
Já, en þú grætur það
Já, ég hef reyndar að græta það
Já, þú alveg tappa
Jú, ég hef alveg tappa
Já, en þú ertu í Total Plus
Já, ég er Total Plus já. En ég tappa á Eurovision til þess
Já
Fucking deli á maður
Tappa þér, sagði
Já, ég hef betta
Ég held að þú grætt 30.000 á Eurovision
Nei, ég misti eitthvað 20.000 skallega
Þannig að þú tappar á að betta Eurovision
Já
Hefur aldrei betta á þér á Eurovision
Nei
Jú, þú sagði hann að þegar Finnland var í öðru seti
Jú, ég var eitthvað þar, eitthvað
smá
Þegar na, ég betta á Ísland komist áfram
Þannig að total Eurovision bets er í mínus
Já, það er mínus, já
Ó, ég hef sagt allir maður sem
þetta
er plus
já,
30 það, plus
Þetta segja eitthvað fyrir að fólki þess að betta?
Nei, Jóhann, ég var eitthvað
Hvað, hætti að segja fólki þess
að hvað veði ég? Ég held að bara einar hatt Eurovision
Þetta var að milla okkar, það veit engin annar ég segja veði maður
Nei, ég stýði ekki að veðja Þóttu mig langa Loki að pröfa
Þú er samt Loki að gera verra sko
Já, en ef Coolbet sem þetta er bjókspons Ég hefndi sér nei Það er bara prinsip hjá mér
Já.
Ég vil ekki Ólaður Darri, hann kom vitið til okkar Og var að móti hana DAS Mannski hana að háskólin væri föndaður af Hvað heldur þetta? Lotto
Happdrætti
Happdrætti, já Það myndi ég ekki kaupa Af því að það er svo lilla líkur á vinnir, skilur við
Já, ég meina, mér finnst þú meir
líka Af hverju myndir þú kaupa lótt?
Mér finnst meir líka að vinnir á að betta á Coolbet eins og betta á fótballleiki
Já, já
Þú veist, þú veist einhver
um og... Já, já Samt, ég vil ekki Gæti verið, ég myndi einhvern tímann stofna Coolbet account En ég vona ekki En ég vil ekki fá spónfræðum Ekki að segja þessu ykkur að byrja um það En ég myndi segja nei Bara ég get ekki Samt erum við núna að tala um það Þetta er hræðilegt sko en,
já, Ég myndi alveg segja já við Coolbet fransi Ég veit ekki alveg akkur að þú tekur mátt þessu sko
En ég er búin að segja nei
Nei, menn þú veist þér að bjóða þeir sem eru sponsorar í utlandsferðir
Já, ég
er
ekki láta að kaupa með svona
Herru, við hefur nú bara að fara í kasínó sko Viltu við ekki að
tala já, um það? Herru, en, já, já, en, já, en Það var plus
Nei, en ég segja það, þú veist þetta er bara same shit sko
Já, ég veit, nei, það er ekki same shit Þarna
Já, en þú veist
Ekki taka þessu
Nei, ekki...
Nei, við erum ekki öll skilur Við erum ekki fyrir
ég... ég fyrir, eða þú veist, ég gerir þetta Ég bett á Coolbet skilur
Þetta er sko erfitt, þetta er svona siðferði sko Þetta er siðferði spurning sko
okay, ég ætlaun,
Siðfræði, það... siðfræði er áhugað sko Hvernig er maður siðblindur ekki veist?
Já, þú veist, ok ekki...
En spurning sem ég sendi á, hérna ekki Aron
Jú,
klöpti upp
Jú
Hvað þetta er góð spurning
Jú
en Ég sendi á hann hvað finnst þér um siðferði er hægt að græða of mikið pening?
Já, mér finnst það ekki.
Ok.
Mér finnst svarað mjög gott.
Já.
Það fer eftir hvað þú dæða peningunum mín.
Og mér finnst það. En þú veist, þetta komin í Jeff Bezos, Elon Musk dæmi, skilur við.
En þá getur það svona bara, þú veist, segjum að bara, segjum að fær bara endalösa pening, skilur við, og bara veist ykkur, þá getur það svona bara, bara geti ég bara tekið og bara krabbmeinsfélagið, bara fær bara.
En sér maður mikið að því gerast?
Ég meina, þú veist, ég held alveg að þessi stóru séu alveg að hjálpa mjög mikið.
Já, vonandi, vonandi.
Ég
meina, var ekki Bill Gates, gerði hann ekki eitthvað fucking mikið eitthvað?
Þú veist, hann setur alltaf helmingin á peningur sínum heldig.
Já, já, en þú veist, mann líður einhvern veginn, samt er allt í fokki í heiminum, skilur.
Já, þú veist, það mun að, já.
Þú veist, mann líður eins og Elon Musk, gerði bara keift eitthvað land.
Er eitthvað að fara í það, þú veist,
ég
er ekki að tala um eitthvað svona kjóta, sko.
En það er allt í fokki í heiminum, sko.
Já, það er búið að vera allt í fokki bara síðan manneskja komið fokki í önnum.
Kannski er þetta bara þegar að vera með news og eitthvað. Nei, ég veit
það
ekki.
Já, það er samt alltaf bara allt búið að vera í fokki.
Já, ekki.
Jú.
Var eitthvað.
Það var aldrei tími.
Maður lesið að það var gullna tímabili. Nei, blóma eitthvað tímabili sem alltaf áttu vera þegar var að koma Industrial Revolution. Var kannski allt bara í fokki líka þá.
Já.
En voru stríð þá?
Hvað ára er það?
Það er
Nei. Pottet, sko.
Nei, þetta er ekki ára þúsundir.
Þá var fólk bara myrða hvort
annars 600
Þá var fólk bara labbi í hús og myrða hvort annars sko. Þetta er alltaf bara
þetta er...
Sérstaklega á Íslandi maður, þú veist, það var alveg klika sko.
Já, þetta er áhverð sko. Það fjómaði þess að ég var á ykkur annar.
En ég ætla bara, ég ætla að segja út að við varum að tala um að betta og
einhvað.
Ég mæli alls ekki með að fara að betta.
Nei.
Sérstaklega, og þetta er mjög addicting. En þú veist,
þetta ég trúi, mér langar svo mikið að prófa.
Já, þetta er mjög
Nei, ég stiði þetta ekki.
En þú veist, og ég er alveg mikill fíkill, sko. Inni mér, sko. Og ég þarf alveg, þú veist. En aldrei betta pening sem þú mátt ekki missa.
Nei, bara, shit, ef þú komur þangað maður.
Já, ég segja bara,
þú veist, hjá einhvern vinni.
Ég segja bara, þú ert alltaf að hugsa, eða betta, þú ert alltaf að hugsa.
Þessi
peningur farin.
Bara alveg svo TikTok live.
Já.
Ég er ekki að senda, sem er ekki hægt, ég er ekki að senda Nilla eftir á. Getur þú refurbisa, nei eitthvað.
Já, refunda mér bara.
Refunda mér hennar, þú, Sherry Cake sagði það. Sendu mér Galaxy og ég skal refunda þig.
Já, einmitt.
Einmitt, þá sem ég fara að gera þessi helviti sér ekki. Hún er að fara að taka peningin and run, sko.
Nei, ég segi þú veist, þú veist bara alltaf og líka bara, þú veist, maður hugsa þú veist, þetta er eins og bara mér verið kennt, þú veist, að aldrei hugsa pening sem þú þetta ekki mun að fá. Eða þú svona,
já.
Þú veist, reikna með honum.
Útborgun og morgun.
Já, þú veist, þú veist aldrei hugsa svona. Þú veist aldrei hugsa, þú veist, reikna inn pening sem þú eftir að fá.
Ég heyrði daginn, hann svo að segja, já, ekki pening. Svona segir hann bara, þú átt pening á föstudaginn. Hún var svona að beðið maður að fara að gera eitthvað. Maður bara, bro,
já, en þú veist
chill,
sko. En það maður veit aldrei. Það veist, það getur alveg eitthvað bara. Þú veist, maður veit aldrei. Ef þú ert ekki með peningin í heimbankanum þá getur hann verið bara getur allt eitthvað gerst, skilju. En allan að, já, bara ekki betta. Eða þú veist, ekki byrja á þessu.
Bettið með fylgdum fullunum.
Já. Eða þú veist, náttúrulega þarft að vera fullorinn.
Já, ég, það er tjóknjafla.
Það er alveg klikkað með að vera fullorinn 18 ára, sko. Eða svona, þú veist, þetta, ef að, já.
Ég fór og setti peningi í hlutaverið, ég mælum því. Það er svona tæknans ég að veðja.
Það er að veðja. Og það er líka sama regla. Aldrei setja peningi í hlutaverið sem þú vilt ekki tapa, eða þú veist.
En veit, ég horfði, já, núna, það maður að segja upphæðir, jú, vill maður ekki, er ekki fólkar að...
Þú veist, þarst þannig ekki að segja upphæðir, þú getur alveg sagt eitthvað bara svona sirka bara eitthvað.
Já, ég sirka hálfa miljón hlutabröfum, bara svona, ekkert eitthvað, þú veist, crazy, skilur við, í ensku hlutabröfum.
Já.
Og já, ég horf á þann pening sem bara gone.
Já.
Basically. Að ég get sem tekið hann út á morgun, hann er ekkert...
Ég veit
það. Til þetta mynd allt falla, það mynd taka smá tíma, sko. Að, þú veist, það er ekkert bara frá hausinn á morgun, skilur við. Gæti gerst.
Gæti allt gerst.
Já, mjög ólíklegt sem sko.
Já.
Já, það sem mér langar svo að vita með hrunið allt, 2008.
Já.
Ég held að, ég kannski er að tala alveg með rassinum.
Já.
En mér líður svo, þú veist, sögum að þessum bréfum, jafnvel mörg, ég veit það ekki, þú veist, hafi risið upp aftur í verðið, skilur við. Fór ekki allt á hausinn, sko.
Ég veit.
Nei, þetta er það sem maður að vita, sko.
Málega, sko.
Það er einhver huge ass bókun hlutabréf. Nei, en það hrunið. Ég bara nenni ekki að lesa
það. Þú ert dúksinn í viðskiptaverfi. Þannig ég, þú veist.
Segir ekki mikið, sko. Segir ekki mikið, sko.
Nei, en ég veit til dæmis ekkert þetta hrun, sko.
Nei.
Ég veit varla hvað það er, sko.
Já.
Í alvörunni.
Já. Það er svo flóki, sko. Nefst, það er svona stór bókumynda. Þú erum búin að lesa hana, þú veist þú ekki það mikið.
En ég veit ekki, þú veist, hvort að við sem nálaði aftur núna, þú veist, ég veit ekki neitt mynda, sko.
Nei.
Ekki, gjössanlega bara null.
Það sem ég held er að bara að þetta kemur alltaf í waves. Bara kemur alltaf hrun og kemur alltaf góðari.
Bara við erum alveg að svaglega stað núna í Ísland, sko.
Sagan segir það, held ég bara. Það var einhver sem var að tala um þetta.
Já.
Svo er alveg að horfa eitthvað, ég elska hann að gæða, hérna Graham Stephan held ég hann heiti, á hérna YouTube. ég elska hann ekki, þetta er hræðilegt. Elska hann. Mér er svona fyrst áhört sumt efni hans, ég nefnst ekki horfa allt sko. Ég horfa podcast sem hann er í, þannig að hann er með hann cold, nei, eitthvað iced cold coffee, bla bla, eitthvað podcast. Já, hann var að gera vídeo á YouTube sem ég horfa á, sem var að segja, þú veist, hann að hann spáði því að sé að hrynja hérna lífveris sjóðunir í Bandaríkjunum.
Já.
Og að því að þeir lífveris sjóðunir í Bandaríkjunum þannig settir upp að pappi sagði að það var eitthvað orð, en pappi heldur að sé ekki í Íslandi. Að sé þannig að það, þú fari laununa í Bandaríkjunum, þá fari þau í lífveris sjóð.
Já.
En launin þín fari að borga út lífveris sjóðuna, borga út gamla fólki núna sem er að fá lífveris sjóðun.
Já, þannig að þetta er svona
það er færri og færri að fæðast í dag, skilurðu, og þetta er allt eitthvað í fokki. Það var bara, já, þannig að ég horfði það vídeo og hann sagði, byrjaði að seifa núna og þess vegna setti 50 skalli sjóði hverju mánni. En sjáum hvernig standi við það. Ég meina, kannski hætti ég við það, ég hef gert áður og þá bara
nei, maður veit ekki, þú svo kemur þessi hús og eins fjölskyldu og þú veist, þetta er
en, allt en þetta, þetta, þú græðir svo mikið að vaxtavextir eru svakalegir, sko. Og ég ætla að segja eitthvað hann. Já, eins og mannski, ég gæt þætti nú 5 hjá okkur til fellar. Það fengur spurningu eitthvað, hvernig gerir fjármálin eitthvað, bla bla. Þá var ég alveg, sko, ég sitt hérna 30% í þetta og 50% í sparna, sko, og 20% sitt svona í svona að hafa gaman, sko. Já, hef ég staðið það?
Nei.
Þú veit, það ekki. Þannig já, ég hef haft þetta samskunni eftir, ég hef eftir að já. Þannig nú er það að koma samskunni. Ég stóð ekki við þetta.
Nei, ég...
Þú veit, ég, ég hef þeim pening sem langreiða, rest fer ég í spanna, skilur við.
Já.
Já, það er bara já, þannig. Og ég hef engar skuldir, skilur við, ég bý hef með um pappa, ég er bara eitthvað plebbi, skilur við. Þú veist, ég hef ekki til að væla
skilur. Já, nei, sama hérna, sko.
Já.
Maður er alltaf að hugsa einhver svona, þetta, ég er alltaf að vera minnum á þetta. Alltaf bara svona, þetta, þegar ég væla einhver pening eða eitthvað, það er alltaf bara
ekki,
já, en þú veist, þú veist,
já, þú ert ekki að borga leigu, þegi
þú veist, ég er reyndar að borga leigu út af stúdíóið, en þú veist þannig en það er ekki neitt,
já,
sko, það er ekki neitt þannig, en það er alltaf að minnum að bara ég hef engin lán já, fánulega marga græjur og dýra græjur sem ég geti selt, ef ég myndi vilja
já,
þú veist
það er ekki búin að kaupa fókin A7
Óli er að selja núna, ef vilja
eiga já, Sony A7
2
já, já, fuck, ég gleymi
þetta. Eða viljið kaupa vöru frá tveir fællar.
Það er líka sem gerði hann á nóttina sem ég svá ekki neitt. Ég setti hann á svölu.
Já.
Tók þessi myndir. Hvernig var þetta myndar?
Ég er ekki múin að sjá þetta, sko.
Það sendið mig skinnsvöldi á þessu. Nei, það var Jóhann,
sko. Já, ég er bara ekki múin að sjá þetta, sko.
Já, já.
Sæði þetta svo, eitthvað, nefndi ekki búin að sjá þetta, sko.
Þú er búin að fucking sjá þetta.
Hvað er konu langt? Hvað er þetta verið langt?
Klukkari, mínus 7 mínútur, þannig, já.
Já.
43 mínútur. 53 mínútur,
já.
Það liði trætt, sko.
En framtíðin verður það svolítið svona, en það er líka bara skemmtilegt að reyna að tengja betur, þú veist, svo kannski byrja að reyna að sitja, þú veist, inn spurningar fyrir okkur bara,
já,
ef fólk vill þann að spyrja okkur bara að einhverju.
Manstu þegar fólk vill spyrja okkur að einhverju?
Já, það var svona bara selfisingar, sko.
Já, já, tókast, sko.
En klika, pældi, síðast ára þá voru við í, hvað, voru við náðum 5, náðu 3. seti? Nei. Hvaða topp voru þetta í?
Var það 5.3, ég manna ekki.
5.3, annarkvort.
Á Spotify, en það segir ekki neitt, sko.
Jú,
það segir eitthvað þegar við erum búin að vera svona lengi.
Það segir samt mikið.
Segir ekki neitt
þegar við vorum svona lengi þannig að við vorum alveg í mánuð þannig að
Apple
í topp 10, nei, á Spotify.
Já, 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 það var geðvægt.
Þannig að
það segir eitthvað.
Það var langur tími og það var geðvægt, sko. Þá var ég bara, ok,
shit. Það er með nýtt podcast, gefur út 2-3 þætti, glæni í podcastið. Það var eiginlega
ferði alltaf á top, sko.
Hvað er Spotify? Er það top 50 hjá Spotify?
Nei, ég held að það er bara alltaf bara top 23 eða 27 eða eitthvað. Þeir eru alltaf breyta þetta er alltaf
skrýti, skrýti.
Spotify er svo steikt, sko.
En Apple, þeir eru meira svona legit.
Við erum ennþá á Apple chart, sko.
Já, það?
Já, samt bara 100 og
eitthvað, sko. Já, Apple chart, það er held ég fyrir til views.
Já, það er mjög.
Við erum líka bæði við með bara 30% eða eitthvað minna sem spila á Apple, sko. Þannig...
Já, eitthvað sko, það er mest náttúrulega Spotify.
Já.
Ég held að segja öllum, sko.
Já, trólu.
Það hlýtur við
að. En ég meina, veist, Apple er frítt, skilur við
það. Já, mér minnir einhvern tímann að það er alltaf að grínum að meira á Apple.
Já.
Held ég.
Það er mismunandi, sko.
Já.
Ég meina, já,
samt. Ég judge alltaf voru svona hlustur á Apple, sko.
Akkurri.
Ég veit ekki akkurri.
Ég gerði alltaf ánýtt Spotify.
Ég veit ekki, ég er alltaf bara eitthvað svona, ég er alltaf bara eitthvað svona hlustur á Apple podcast. Já. Þú veist.
Djöðl, sorry, ég er að hoppa úr allt öru.
Já.
Sorry, en að Beggi Ólafs. Djöðl fær hann ekki kredit hjá mér. Nei, þú veist, bara vel gert. Hann byrjaði sitt podcast milliveirun.
Bara.
Með hann að Sævar held ég hann heiti.
Já.
Hvað var það? 2018, 17 eða eitthvað sko. 15, nei, 16, 17, 18, að þannig að löngu þetta nokkur.
Já, bara tveim árum eitthvað
því. Já, ég respekta það. Æ, þú veist, mannski, því að hlusta þeirra milli, hérna manni þetta núna, mannski, það var verkefni í íslensku. með Bigga, við sátum hann til sófunum, hlustið á hann podcast
og við hlustum að sveppa hann
milliðin, já, hlustið að bara sama
já.
Og djöður var það geðið maður maður var bara, wow, djöður sem mistar þessi gæri milliðin, og en ég vissi ekkert hverja voru já, veist, maður, þeir sögðu ekkert hverja þeir voru.
Nei, við föttum næstu ekki,
ég fatt ekki
fyrir en við fengum Beggi viðtal að hann var í milliðin.
Ég voru búin að ná í bók hjá honum fyrir gjáleikin og ég vissi ekkert að ég margir maður tengja
þetta var svo fucking steikt, ég var bara, ha
ég sagði þetta, ég fatt það þetta er sögðu aldrei eitthvað, ég er Beggi að jú, kannski
eru glæði, maður bara fatt ekki.
Nei, maður ekki
dýr. Maður var líka bara, hvað, 15 ára, 14 ára
eitthva? Já, við, nei, Beggi var hans heldur sko.
Já, þetta voru bara mjög ungir.
Já, það var gett, sko. Já, og þá tókum við talaði Óla Darra og maður bara ekki, wow, ég myndi að fá hann maður skilur við,
það var fucking
svo var bara þreim mánuðum setna, skilur við, held
ég man og sagði þetta, byrjum bara, ég held að þú segir eftir aldrei fyrsta þáttin, þau eru búin að taka hann upp, þá eru auksum gestu og
eitthvað,
manstu þau auðvitað sagðist að alltaf koma og
eitthvað. Já, eftir fyrsta þáttin, neyrið það, eftir fyrsta þáttin, það er búin að segja já.
En þá eru að tala um svona gesti og ég man, þú sagði bara eitthvað, pældi að fá ólátar, þá eru bara að stæðast að þá eru bara, þá eru bara.
Já, þá eru bara búin eða með podcast.
Eða, skilur, þú sagði, ég heldur sagði mig, þá eru bara búin að ná bara.
Þá eru bara búin, skilur.
Já.
Já.
Ég veit ekki, núna samt, þetta er alltaf að breytast eitthvað.
Já, áhver.
Svo skrítið, sko, það er ógæslega gaman að fá svona.
Já, við sögum í, já, við gerum mistök, við sögum í viðtalinn sem fórum til
Óla.
Óla Hjóli,
já.
Óla Jóhann. Það sögðu að Óla Darri var að koma, sem kom hann ekki. Já, það er bara einhvern
veginn. Ég sögum að það er kannski líklega Óla Darri.
Já, 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 bara búin að tala við hann alltaf neins, svo bara einhvern veginn.
Hann er bara, ég skil alveg, hann er fucking busy, 100%.
Af hverju koma aftur líka, ég veit ekki, já.
Eða þannig, við erum með viðtal við hann, samt að við vil hlusta það. Það er
ekki
star,
búin að hlusta
það. Einhvers staðar nýri, hvað er númer? Er ekki bara
30
okkar?
Held að sko.
Shit, þáttu er 107 líklast.
Þá voru við bara nýbyrjað sko. Ef við skiljum við, voru bara sleipir sko.
Ég veit
það. Það þarf ekki að voru
að sleipir. Já, ok.
Nei, vorum, já, þarna það sem við leita af. Vorum blautir á baku eyrun.
Já, síðan maður, herrðu, ég er alveg tvítur bara eftir það fyrsta morgun, ekki?
Já,
23 daga.
Kallinn hún
tvítur. Það er þetta klikka.
Það er ekki.
Það svo fyndið að fólk segir að svona, að alltaf rosa þér fyrir að vera 20 ára. Bara já, ég lifið því 20 ár, bara.
Já, bara, þú veist.
Ég dó ekki.
Bara survival instinct gerðilega virkaði.
Já. Nei, en samt svona, þetta er svo skrítið með þegar maður er með heilsugvíða og þá, þú veist, ég byrja þessu strax bara, ok, ég búið með fjórða lífinu mínu bara svona, bara alveg bara strax.
Já, já.
Og, mér að, og þú veist, mér líð, núna líður mér þessu tími fer bara alveg bara spólandi í gær, sko. Mér líður eins og ég á 19 ára bara fyrir viku, sko. Þú veist, varð ammælið þá, sko.
Ég skilji.
Mér finnst það bara tíminn fara bara sérstaklega þú ert að vinna, ég veit ekki, þú ert að vinna sjálfur líka þá ert alltaf að hugsa næsta.
Já.
Og allir eru bara komið ný dagur og þá bara tím bara fer, sko.
Ég tengi líka lega það þegar maður er að laun þeir, skilur.
Já,
ég skilur það sem að vinna bara og
eins
og bara, það bara vikan líður bara, ó,
eins og bara með tvei fellar út og það var alltaf svo næsta og það vorum tvo vikur, skilur.
Já.
Og það var alltaf bara allir komið næsta og það bara vikuna bara fucking
eins og með hann á Spotify og hann svo spenntir hann að fá 50.000 spilunir total á hlaðarsveitum, ekki YouTube.
Já.
Svo eru núna komin 52-3 mann ekki. Maður er svona að gleymi þessu bara, tími líður svo hratt, skilur
við. Já,
við erum náttúrulega þetta verið síðustu.
Við erum náttúrulega búin að fá alveg svolítið fálega spilun.
Nei, ekki eitthvað, ekki eitthvað.
Nei, en þú veist, pældi hvað var erfitt fyrir okkur að fá samt 1000 spilunir, þú veist, á nokkur dögum. Og núna gerist þetta bara nokkur dögum,
já,
bara,
já,
bara alveg bara rúllar.
Ég bara, kann ekki alveg að, hérna, ég bara finna það ekki, maður finnur ekki
fyrir því.
Nei, ég sem setja rétt hjá, bara þarna á borgarspítalanum, þú veist, þá var ég að setja hana afi á his deathbed, skilur. Hvað er það á íslensku?
Bara dánarbúi.
Dánarbúi. Ertu viss?
Já.
Ok. Já, ég setja með honum, hann sem lést núna síðast leginn fimmtudag.
Já.
25. janúar. Og þá er ég að hugsa að þegar hann er frá að deyja. Vissum það alveg. Þá hugsa ég, já, ég hugsa að er vont að deyja, hugsa ég. Af því að þú spurðið alltaf það sem krakki.
Já.
Þú varst alltaf að pæla því sem ég var ekkert að pæla því sem krakki. Ég sagði alltaf því að mér er alveg sama, skilur.
Þetta er það sem ég var hræddastu við í bara svo langa tíma.
Já.
Var þú veist sársaukan við að deyja. Og það, ég var alltaf að hugsa það væri svo vont að drukna.
Já, já,
og það er svona að var, hef, ég var alveg pinn hrættur í sundi sko,
ég skilt það, sko. Ég skil það.
Nei, en, veist, og þá held ég bara að dauðin væri bara sásöki skilu, þá var ég bara búin að bara festa það, ég held ég spurði því ofta mjög marga, ég spurði mömmu og pabba þessu meðlum svona
þú veist alltaf að pæla í þessu og ert þetta hrættur döðan eða svona sásöka með þetta
bara sko, ég verð alltaf minna og minna hrættur döðan en það er alltaf einhver svona prósessið að deyja eða þessu bara eins og að fá bara, eða fær krabba meinn þú veist þetta er svo styrlað fucking prósess sem þú fer í gennum sko áður hún deyrð, nei, þú veist það er ekkit endilega döðin sem
hægur döðið, þetta eru hægjan döðið
já, og þú veist þetta er líka bara eitthvað svona ég myndi að fá hjartafall, þú veist það er okkar vont öruglega, þú veist bara sásökinu eitthvað, ég veit ekki
ok, já, já
eða, þú veist, ég veit ekki, eitthvað
ég veist það meira bara svona, þú veist svo er bara búið, skilur
já, en ég menna, þú veist, ef
þú fer engin sásöku lengur, þú dáin, þú veist.
Já, ég er í raun ekki hrættu við það.
Nei,
út af, ég veit, það lítur að vera eitthvað trúar shit en eitthvað, eitthvað svona kjaftaði sem er að hjálpa því.
Ha?
Sem er að hjálpa því
eitthvað. Hjálpa hverju?
Að ég er ekki lengur hrættur við dauðan eða þessi eitthvað svona.
Já, út af heaven hérna.
Nei, ekkert endala heimnuríki, þetta er bara eitthvað svona.
Já, bara hefur búin að breyta bara svona eitthvað pælingunum.
Já, bara pælingunum degi, ég held að sé ekki vont að degja bara, eða veist, svona þau ert dáin sko, eða
na. Nei,
en ég er að tala bara, þú veist, að bara einhvað, ég veit ekki hvað er, bara fá hjartafall.
Já.
Þú veist, fyrst byrjar að fá stingibringun og eitthvað og svo færðu, og það ég þekki sindum, það, þú veist, ég kynni mér þetta endalist og það ég með heilsugvega.
Já, já.
Svo byrjar að fá svona shooting pain upp í hendina. Vinstri
hendina. Já, ég þurfti að læra þessum mynda, ég ætti að fara að leika gæða sem.
Já, og þú veist, og svo bara er það svolítið erfitt að anda og þú veist, og svo bara dettur niður, en þú bara hjartað fucking stoppa.
Og fun fact, þá ekki gerir hjartað nóð, var ekki?
Jú, að það fæ hjartað af all, jú. Eða þú veist.
Nei.
Nei,
ég sá eitthvað TikTok, oh, það er ekki gott source.
Nei,
það var ekki, þú veist, það þarf að nota raflost, var það ekki
eitthvað? Jú, við hjartafall, en þetta náttúrulega hjálpa þér að anda í rauninni út af sko, ef þú veit að nóða
okay.
Og svo blæstu, þú veist, þú veist að láta lungun eitthvað svona, þú veist, ég veit ekki okay.
Áhverð, sko.
Þú skilur bara.
Rúnar allir í sjúkraflutningar, það er vel gert hjá hann, sko. Ja, það hendar honum, fucking góður, hann er í björgursveitinni. Björgursveitin maður ársins núna síðast.
Já, gekkja.
Fucking snillingur.
Já.
Þannig hann þarf eitthvað að læra allt svona, sko.
Já.
Þú ættir að vita allt svona.
Já, nefnilega.
Ég veit nefnilega ekki neitt.
Ég held nefnilega að þetta
myndi. Ég er bara frá námskeið, en ég nefnilega þetta bara gleymist.
Ég veit fucking mikið. En ég held þetta, því meira svo veit, því meira ítið undir.
Já, já, kvíðan hér, já.
Sérstaklega út að þú veist, ég mann, og þetta ég með svona.
Þú ættir á læknir.
Nei, ég er nefnilega með einhver svona. Þetta er ekki sjúkdómur, en þetta er svona, ég fæ loft á milli rifbeinina stundum. Svona bara svona loftin líka sem fer á milli rifbeinina. Það kallast eitthvað gigt smá.
Já, bara.
Bara milli.
Hægra meginn eftir
mig. Bara bá meginn.
Ok,
loft. Já, og það fæ ég svona stingi.
Hægt þetta er ekki að svota það?
Nei, þetta er ekki það. Þetta er bara gigt. Þetta er eitthvað svona
kjóta. Já, já, þú með gigt.
Já, einhver smá. En þetta er ekki eitthvað. Þetta er ekki endilega gigt. Þetta er bara eitthvað svona sem sumir á.
Já.
Og ég fæ svona stingi.
Já.
Og þú veist, þegar ég fæst stungið hér, þá er ég bara.
Já, þú veist, það er náttúrulega ófægt, skilur. Ég skil það.
Þú veist, þá er alveg bara.
Ég fengi stungið hjartað svona, eða svona finna, það er maður bara ekki, what, þetta er alveg skrítið, sko.
Þú veist, og ég hef alveg bara, ég hef leið upp rúmið bara, þú veist, að svitna að mér bara.
Rassinn?
Það er bara allt, þú veist, það er bara allt er sveitt og ég bara
svona. Svita blettur, það sem rassinn er í rúminu,
Já, það er auðvitað oft gerst.
Það er sko, þá veist það var sveittur sko.
En þú veist, það þú skilur hvað ég, þú ert að fá svona kaldan svita og ert alveg bara svona.
Ég lendi bara einu svona.
Hvað er svona kaldan sviti?
Já,
já
það er bara daginn, þegar þannig að vara veiku fyrir tökist að hýta.
Já.
Vakna sveittur, wow. Það er experience, það er hundlega þetta maður.
Já, já.
Ég veit að snúa kaldanum við.
Já.
Man er bara, þetta er allt blaugt sko.
Þetta er ógeslegt sko.
En þú veist, pappa sagði að það er gott, það er hitinn að fara.
Já, þegar ég er veikur þá fer ég bað og svitna bara eins mikið, svona sjóðan þeim bað.
Þú veist, hvernig nenni þessu? Hætti þessu bara? Nei, ég er svo ánur að vera, ég er bara einu sinni svona veikur, bara allt árið fyrir það sko.
Já.
Gerst bara einu sinni, nefnir þess ekki sko. Það er bara leiðilegt sko.
Þetta er svo klikkað sko, nýjasta svona heilsugutótt sem ég er búin að vera að díla við þetta núna þessar vikur.
Já.
Út af sko.
Þessar vikur. Berlín.
Bara síðustu vikur.
Þú ætlar að tala Berlín.
Tónlega. Já. Þetta var líka Berlín og hvað. Þú veist út að þetta kemur bara í waves bara hjá mér.
Ok, já, já.
Og allt ekki
nýtt. Allt.
Allt ekki nýtt og nýtt. Já. Og ég er með svona hérna hálsunum. Er ég með svona nullung.
Ok,
svona ok. Svona kjafta, svona.
Vistra megin.
Já, okay. Svona.
Nullung. Við beinið.
Ef þú strýkur þá finnur svona lömp í raunni.
Ok.
Og ég láti tjekka þessu svo endalaust sinnum. Bara okay. Svona til að tjekka hvort það sé eitthvað.
Okay.
Ég fekk sko bólu við hliðina sem er eina
okay,
og það stækkaði nullunginn skilju
okay.
Og núna þegar ég var að finna, þú veist, þegar ég fatt að gefa um bólu þá var ég alltaf að finna og ég bara hefði búið að fucking stakka þú veist, þá var ég bara og þá bara alveg bara byrja prósess áttir og maður getur ekki sofið og maður getur, þú veist, og fær svitna svita, hvort og og bara, já og byrja ofanda og byrja að fucking einhver svona og þá, þú veist, klikkað en svo verið bara, ok, bólu en það hlýtur út þessu og hvað svona
og bara láta checka þessu
Nei, það er þess ekki
nei.
Það, það er búið að segja við mig bara að það hafa læknar bara horti önum og sagði bara að þetta er ekki fucking neitt
nei.
Bara hættu Í alveg, út að ég farið upp á spítal og svona allusinum út að
En það er ekki skrítið að þú er ágerð svona krabbmyndaði
Nei, þetta er náttúrulega svona í fjölskyldunni sko.
Þú náttúrulega, veist, ég náttúrulega tengi ekki neitt skilur,
svona, Þetta er samt ekki
Jú, en það sýstur ömur fyrir krabbmein, bara brjóskrabbmein
Þetta er samt ekki Þetta er bara
Er krabbin ættgengt?
Það er hægt að það var ættgengt
Já, ok, ég veist ekki, já
En þetta er samt bara styrlu leiðileg tilhverjum
Já, crazy Þetta er bara
Bara hlutullinn, sko
Já, one in a million eða eitthvað
Já, þetta er alveg, það hefur sagt, sko Þetta er bara one in a million að tveir Tvö af sískunum Það fekkið, þú veist, krabbin Það er bara
Það er crazy
Það er fucking rare, sko, einlega bara
Hvenær kom fréttum að var eitthvað lækning, eitthvað blabla,
eitthvað
Það Það er bara allt eitthvað bull
Nei, nei, þú veist það var að koma
Það er eitthvað að gera
Já, 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 það er komið alveg
Ok, áhugvert maður Áhugvert að sjá hvernig þú verður 30 ára, skilur við
Já, bara vonandi bara dött sko. Eða þú veist, bara eða það sé bara kvef eitthvað,
Og Parkinson
Já
Afið núna, dói Parkinson Það er ræðilegt
Þetta er náttúrulega bara ógæst þessu
Allt er fyrir heilan ógæstlegt sko.
Þetta er náttúrulega bara ógæst þessu sjúkdómur Þú veist, krabbaði mér Parkinson og þú veist, anna...
Krabbaði fyrir ekki heilan,
Jú, getur gert það
En veist, hann breytir ekki persónu svona heilalega
Getur alveg gert, sko Já, okay. En hann líka bara Alzheimer's
Já, einmitt
Það er ógæstlegt Bara, þú veist
Þetta er allt úr að
En pældi sem bara horfa mannesku og bara hún þekki ekki, skilu Þetta, bara, þetta væri bara mamma þinn eða
eitthvað Það er ekki gott, sko Já, ég hef ekki alveg upplega það, sko Það væri, ég veit ekki hvernig það væri, sko Það væri next level, sko
Já
Það er, svona er þetta, sko En ég meina, svo getum að hugsa líka bara, viðst Við erum alveg komin það langt, skilur viðst, ég hugsa þetta, skilur Fyrir 50 árum, eða 100 Hvar væri þetta fólk, skilur Það væri bara dögt fyrir, skilur bara
Já, fertugt, þú veist, eða hver fyrir
Já, ég skilur, ég bara pæla þessu Og líka allir spara um sem fatla fólk Þú veist, hvar væri, skilur, þetta bara breytast Þessi bara svo kópbókshæli var bara til Bara fyrir, skilur, 30 árum eða eitthvað
Já,
Já, þetta er alltaf sigli rétt átt sko.
Já
Þetta er að sigli rétt átt
Já, þú veist
Það er að segja
Sko, tæknin er að sigli rétt átt En manneskjur er ekki sigli rétt átt Þú veist, við erum bara okay. svo heimsk Að við
já,
erum bara
Já, já, ok Hvað menur, bara
Bara, þú veist, eins og bara stríð Eins og við erum
já,
bara
já, allt, já,
veist, okay. Við erum bara of heimsk
já,
Fyrir
já,
jörðina
Já, dumbass rifrildi
Já
Já, og hvað getum að sagt þá?
Við erum ekki Ég nefn ekki að tala um þetta
Við erum að sigla
Við erum að gera einhvað kúl
Tæknin er hann að viljinn Nei, ég veit ekki maður Viljinn er hann að líka Það er eitthvað sem er að fókast
En hvað, hefur þú aldrei lent Þú er bara einu sem farið að læknis út á einhverju svona dóti, sko
Það var ekki mér Ég var neittur Einar vildi einhverju læknis
Nei, þú er einu sem bara farið til læknis út á einhverju
Jú, já Einu sem að því held að vara hvað
Já, ég segi það
Já, í rétt
Þú er bara einu
sem Ég hef einu sem gert það, svo var það ekki það Ég bara miskildi, ég vissi ekki um líkamann greinlega
Ég hef ítt
Það er bara venjulegt, þannig ég hef bara, ég hló bara og hugsaði Vá, það er sem hátrælt, en alltaf
Ég hef ítt tveim vinum mínu til læknis Þú veist, það er heilsukvíð mín, sko
Já, já
Og ég hef líka
Sem síðan, turned out, hún fann ekki neitt Þetta er dæmi sem ég, annað að ég var að líða yfir mig
Já
Þetta er bara, ekki vandamál
já, en pældi þú sko að heilsu kvíðin er mikill þegar þú byrjar að hugsa bara út á sko stundum hef ég ekki getað sofið bara út af einhverja aðeins það er bara
það er
bara það er bara alveg bara
ég hugsa þannig líkamann bara ég er meira svona með tölvu sko
já,
en ég er meira svona tölvun ekki lægi ég er svona að finna út í en líkamann ég hugsa alltaf bara veist, hann redda þessu ég meina þetta er svo klárt alltaf heilin og
þetta þú veist ég hata ég
ger
svolítið
Já, ég ger aldrei lítið úr þínu kviða, held ég
Þú gerst það minnum
okay, sem Ok, ég reyna ég, henni frá, ég, það er disrespect Einar er, hann er, ég veit ekki Hann Hva? Er ljúga Ég hef aldrei gert neitt lítið úr neinu
Nei
Ég hef gert stórt úr því Nei,
ég er stórt úr því
Nei, en já, þá er ég bara búin að tala um allt Annars að hafa þetta úr langt En það er mjög gaman að spjalla
Já, kúl sko.
Og já, þannig við getum að dreita þessum þáttum út Við erum komin í 1:17 sem því er þetta þáttir sem er 1:10 cirka
Já, það er að fara að læra
Einar þarf að skila, hvað klukkan?
Nei, hvort þeir eru nýju
Já, þú komið nú nýtt úr
Já
Einar komið watch Hvað heitir þetta aftur?
boss. Þetta er bara boss úr sko.
Já, það er alveg nett sko.
Ég veit ekki hvað heitir, það er bara cool.
Þetta er boss. Já, hvað heitir?
Já, þú veist, eða hvað það er eitthvað svona línað eitthvað rugl.
Já, já. Og já, og mér langar að kaupa M&M úr.
Já.
Eða, sem, ég sá vefsíðu sem stóð sem var svona að segja, þú veist, úr sem M&M hefur með.
Ég hugsa, langar þegar að kaupa það, alveg henni.
Nei, minnst G-Shock ekki fallegt. Af því að gullitað.
Já.
Og sko, að þetta er G-Shock og er svona smá svona G-Shock er G-Shock, gildur, það er ekki svona voða nett, það er svona bulky og svona
já.
Plastiki
já.
En ég get alltaf sagt bara, veistu, M&M notar þetta, þá get ég alveg notar þetta, skiljum.
Já.
Ekki?
Jú.
En G-Shock, að, ég vil úr með tölvu sem er samt fallegt.
Já.
Mér finnst tölvu er alltaf svona ljót, en mér finnst mér langar tölvu sem er fallegt.
Já, en þú veist að M&M á svona 20 úr yfirbót, sko.
Já,
ég
veit það. Rolex
ok, hann ásamt ekki þetta mörgur sko.
Nei, reyndar, hann er alls sniður tónum penning. Já, ég
hann er mjög svona
hann, ég sagði, hann var að battla við mig hann á TikTok live sko. Hann bara, hann var nýskur sko.
Hefur ekki heyrt söguna þegar hann spurði hvort hann getur keft.
Já, ég hugsaði
hann
það. Já, ég hugsaði alveg oft um þessu sögu.
Þetta er klikkar það sem ég heyrt sko. Bara þegar hann fór í Rólsbúr og syngdi hvort hann vætti.
Já.
Þú veist, þegar hann er búin að vera, þegar hann seldi út þannig fyrstu plötuna sína. Eða, út.
Já, og hvað seldist, var hann bara number one eða?
Já, hann var bara mest seldi bara á þessu tíma og bara var bara ný bara var hann huge bara skilju og hann hringdi bara bara gæti ég nokkuð keftið drólsur og hann spyr bara meinar það búðina eða bara þú veist
spyrna það?
Já, eða spyr hann bara já, bara eitt úr sko hann bara já, þú getur bara keft út allt annað inni sko
já, eða vilt og gerna það
já, hann getur bara úr sko
gjöldlega fyndi
hann hann var bara að hugsa hvort hann getið þú sporgað fyrir dóttinu sinni skóla
já, svona, er það samt, er þetta ekki bara hvað heyrðu svo er þetta ekki bara sem hann er
þetta svona, er bara þegar hann er nýsan komin úr fucking bara trailerparkinu skilju
hann er bara pæla hvort þetta sé alvöru eða var svona húkað upp af ykkur fólki sem er marketing
sko. Nei, þetta er viðtali við hann sko okay. Hann er alveg að segja þetta út að sko hann er nýkomin bara úr því að vera bara fárlega fátækur
hvað er viðtali? Podcast?
Nei, ég man ekki hver það var þetta var eitthvað bara svona
blaðavitali
já, eitthvað blaðavitali það
er svo ávart svona blaðavitali maður okkur að vita hvernig þau fara fram þú veist við hefum getað spurt Daniel að
Daniel?
Það fór mannstu í reykjað greipvæn
já, en meina, við höfum farið blaðavitali í rauninni
já, rétt við vitum alveg hvernig
þegar hvað þau það bara senda okkur e-mail og þessu
já, en þú veist það var e-mail mér línur svo þetta var tekið á staðnum þú veist og hún var með rekordir á staðnum
skilur. En betur voru við ekki líkið þannig
hvernig? Nei, ég held ekki við sendum bara svör og e-mail
sko. En þau komu og tóku mynd á
já, það var bara myndin sko.
Já, ok
það var ekki mjög góð þannig að alltaf
nei, hún var alveg mjög lögleg sko.
En mjög góð mynd en léleg mynd
bara skrýta hafa ekki flass
já þetta var tungsten
já,
bara,
já,
allt í lagi við herri við
lofum nema orðið ljósmyndur og við bara ekki
já ég var líka á staðinum bara svona að jó allir var náttúrulega fokkin lampa
þarna var ég ekki hugsa neitt
þess að sagði ég bara ef ekki fara inn í glugga það er alveg skárra sko, þú veist, það er svona meira pure skilur
þarna var ég ekki byrjað að taka myndir þarna var ég bara ekki
svo líka var ég svona myndinni ég var, já, þarna var ég þú veist aftur í mótor og nefndi ekki klippingu ég var með landhár
hvað hlærðu þið aldrei?
Ég hlæði aldrei
þú hlærðu mjög skringilega
nema að það sé eitthvað fokkin fyndi
já þú hlærðu ógæst að skringilega sko.
Ég hlæði mjög fallega
já, já
ég veit ekki ég bara hlæði
þú hlærðu svona eins og eitthvað goblin
já herru segjum þetta gott þannig að það var Róland
þannig að við byrjum að tala um eitthvað þetta hver er mjög getur þetta sama
nei ég veit
það þetta er bara auka tótt, þannig já, bara takk fyrir hlusta og vonandi fílið það með kommentaðina
já, herru, sendi okkur spurningar nei, ekki spurningar, en það topics hvað vil hlusta á?
Já, með líka bara senda okkur alltaf við svörum eiginlega alltaf
já, já, DM, það sé enginn hafa ágjörð því að við erum ekki svara sko
nema það sé ekki bara að kjáta
það já, það sem ekki kjáta það
já, þannig að ef við svörum ekki það var þetta eitthvað ómikið kjáta að vera
eða bara þetta kom ekki til okkar skilur
já.
Þú veist, það er það Jósefína, hún lesi yfir alltaf skilur
já, við erum með svona assistant
nei,
takk hella fyrir